And I'm happy to be here again tonight in the service of our Lord.
Ari falia tungeta mbai zao arivo zao miasantum tsikara ketiny ny mahitana refaly sy mirande hiratra nay mafinatra ndretra feno fanasiny sisa dia manao antsika tsapa ho tena tsara. Fansika ny zakaka fotoana fiindray zao arivo zao malina fantanina raina roa somarina kabetsaka tamin'ny fotoanareo izay ankeo maraina sangy manatena fa nahazo an'ilay fitahina izay nylazaiko fotsy mikasika an'izany nareo izany dia fantatrareo manana betsaka ho resahantsika sa tsy izany ary manana olona ray ho resahantsika izany dia jesosy tompontsika rahalahy tedi raha izan raha sitrakao dia mijanony eto vetivety fotsiny nilazana fa nisy zazakely marary ato amin'ny tranobe ary alohany anomboko mity manana fandraisany sika noho izany dia tiatsika tsy tiatsika ny akafotoana be loatra ary andramba batisa ray ary izy ireo tiako ny hivavaka ho an'ireo izay te hivavahana aloha izay ity mba hivavaka ho an'ny marary aloha alohan'ny anomboko ary akehitriny raha tedi raha sitrakao dia tendreo ty hirity ilay mpitsabo lehibe dia akaiky akehitriny ary antsony marary sika ka angataka fitahiana ho azy ireo eto fireto ny vavahana zao arivo zao ny sasany tsy vitanay ankeo maraina raha manangana ny tananareo nareo raha nareo ary mandrehan'izany fijoroana vavolombelo izany ka mideran'andriamanitra noho ny fahatsaranyrehetra dia rain'andriamanitra izay mampitondraka an'ireo fitahinyrehetra marina ve izany ankehitriny anomboka aingana mihitsy eo amin'ireo fijoroana vavolombelo ireo sika ankehitriny ary ezaka isika na mialatsiny eo amin'ireo fanontaniana ary manantena fa andraraka an'ireo fitahiny fotsiny andriamanitra ao amin'izany fanao izany ary akehitriny azavelahy ndeha lavitra loatra eo amin'izy ireo ary rahalahy kokosa iantso ny fifatohanao ianao sy ireo diakona mipetraka eo amin'ny laharana aloha ampijanona rehefa za rehefa tonga ny fotoana nomezana antsika ny fandraisana hitanareo satria mitazona azy ireo ela loatra miezaka andeha angy anarak'izay vitako a ary avy eo raha tsy vitako izy ireo amin'nyity alahyty dia alaiko izy ireo amin'ny alahady heriny tsy aezaka ny avitatra amin'ny faran'izao arivo izao tena fantaniana tsara izy ireo ary teneniko aminareo ry sakaiza raha tsy anisy an'ilay fifoazana sy ny sisa izay mandeha dia ho tiako ny ametraka herinandro mitohy fotsiny eo amin'ireo fampianaran'ny baiboly any genesis exodosy ary apokalipsy sy ny sisa ary manana fotsiny fotoana ray tena tsara tiako ireo fantaniana lanila raha baiboly sy ireo fampianarana raha baiboly raha mbola tsy mivily makany amin'ny zavatra angany fony nareo janona mahitsy tsara fotsiny eo amin'ilay tenin'andriamanitra mazava tranainy tsy mifangaro izany no hitondra anareo mihitsy hatramin'ny farany tsy mihinao izany ve nareo eny fa ankeo maraina isika dia nanana ny sasany sasany amin'ireo fantaniana tsara indrindra ny sasany tamin'izy ireo dia mikasika an'ireo efatra ariva mbefatra alina amin'iray etsy izy ireo ary ho isan' izy izy ireo ary mikasika ny ampakarina ary o zavatra maro fotsiny ary fantaniana tena lanila mihitsy ary nanana vitsivitsy a izay tsy vitako ankehitriny izao arivo izao dia anomboka mihitsy sika eto mity anankiray tsisy ary angataka ny tompo mba hanampy atsika ary akehitriny tsy afaka manokatra amin'ny baiboly sika afaka manokatra azy tahaka an'izao sika saingy milan'andriamanitra ny manokatra azy marina tokoa amintsika afaka mamadika an'ireo pety sika fa ao amin'ny bokyn'ny apokalipsy rehefa nijery jaona ka nahita anankiray nipetraka teo ambony seza fiandrianana izy dia nisy nanana boky ray izy dia nentanany ary tsy nisy olona izay nendrika andrainy boky na mandreo tombokasena hijery azy akory aza tsy nisy olona tany an-danitra tsy nisy olona tetehan-tany na olona tany ambanin'ny tany na tsy nisy nataiza nataiza izay mendrika ary nahita zanako ndray izy toy ny efa vovona hatramin'ny fandrenana n'izao tontolo izao izy ary tonga izy ka nandrainy boky avy teny an-tanany ary nanokatra an'ireo tombokase jesosy kristy izany ankehitriny nresaka tamin'ny lehilahy ray a tamin'nyity herinaritry lehilahy ray tena mpandraramalaza tao an-tanàna izay nilaza tamiko momba fiverenana any afrika sy ainde ho izy hoe nahoana voavy namony jeneraly britanika ray izy ireo any oia hoe inona nydiran'izany amiko hoy izy hoe iverinany ve ianao izay isehony famononona rehetra io ilaiko rotana rapoko sy ny sisa oia hoe azo antoka any no ilanay any no tiany tompo andehanako hoy izy hoe ahoana raha vonoana izy ireo ianao oia hoe eny raha tian'andriamanitra ho vonoana dia ho vonoany fotsiny izay ihany dia hoy izy hoe o adray hoy izy rahalambirana ma tsy tokony heritreritra an'izany ianao eno izy tsy aoko iveriko fa mpivavaka ianao ary iveriko fa lehilahy tsara ray ianao hoy izy saingy namono an' jesosy kristy mihitsy azy izy ireo oia hoe azo antoka izany ny sitrapon'andriamanitra hoy izy hoe inona sitrapon'andriamanitra za ary nandeha tany am-piangonana io lehilahy io manakaiky ny fitopolo taona izy nandeha tany am-piangonana eo amin'ilay rezistra ho amin'ny fiangonana tsara eto amin'nity tanany ity izy ary nitezaina nefa tsy nahafantatra mihitsy fa sitrapon'andriamanitra no nahafatesan'i jesosy nahoana hoy ah hoe rahalahy izy dia vovono hatrany amin'ny fanorenana n'izao tontolo izao hatrany amin'ny fiandohana mihitsy vovono talohany hanina tongavany teto tany izy marina ve izany izy ny zanak'ondrin'andriamanitra vovono hatrany amin'ny fanorenana ny tany zao sika iresaka amin'ny vetivety fotsiny ho an'ireo fanontaniana ankehitriny ray tsy mendrika izay ary tsy afaka fantatray ny anokatra ny boky na hijeren'izany Faoko tonga lay zanak'ondry zao arivo zao, zanak'ondrin'Andriamanitra zay vovona atrany amin'ny fanorenana ny zao tontolo zao. Andray an'ireo zavatra izay an'Andriamanitra ka nolotra azy ireo ho an'ny fiangonana. Engane ny fanahymasina hitondra ny reto teny reto, ary engane izy ireo tsy ho miteniko na tenin'olona. Engane izy ireo ho tenin'Andriamanitra ho an'ny fonoana tsirairay. Fa mangataka an'izany amin'ny anaran'i Jesosy izahay. Amen. Ny voalohany eto tsy nampifamadiana izy ireo na inona fa arak'izay natongavany fotsiny, dia teo tena tsara ilay izy. Voalohany firindrina ny fanontaniana, aoka ho hitanay ny eny tena tsara izany, araka ny fantatro fotsiny. Ankehitriny, mandeha any an-danitra ve ny olona amin'ny fahafatesana sa makany amin'ny elo avy hatrany sa miandry ny fitsarana izy ireo? Fanontaniana tena tsara izany, ary izany dia mila fiheverana tsara betsaka satria ny olona tsirairay dia liana hoe ho inona izy rehefa tapitra ity fiainana ity. Ny olona tsirairay dia liana. Eny, ankehitriny za raha ny amiko, za tsy ahafantatra, tsy maintsy hamaly avy amin'ny baiboly aho. Everiko fa nisy vehivavy iray nampiakatra fakturan'ny telefona $50 vao tsy ela avy tany Los Angeles teo amin'ny 5 na 10 na 40 minitra na mihoatra angamba, amin'ny alavirana lava miezaka anao ailaza fa ara-dalàna somatra ny andozan'ny vadiny ka hanambadiany lehilahy hafa iray. Tsy anao an'izany a, tsia hoy aho hoe tsia tompo. Hoy izy hoe eny, mpanota ny vadiko fa ity lehilahy ity dia kristiana. Hoy aho hoe tsy misy idiran'izany amin'io, hijangajanga ianao azo antoka mihitsy tahaka ny zavatra rehetra. Hoy izy eny, voan'ny raboka ary tsy misy ilana ny avelomako raha tsy afaka mahazo an'io lehilahy io a. Hoy aho hoe mientanentana fotsiny ianao fa tsy latsapity, satria tsy mety hoy izany ianao izay ihany, satria io ny vadinao ary ny voady ianao fa hiara-miaina amin'ny mandra-pahatonga ny fahafatesana mpisaraka anareo. Ny zavatra afaka ohatran'izany dia mijangajanga ianao. Ary noho izany dia nanohana mikitra fotsiny izy. Hoy aho hoe ramatoa, tsy ilaina. Hoy izy hoe raha iteny amiko fotsiny ianao dia ho mety tsara izany. Hoy aho hoe tsy anao an'izany a. Hoy aho hoe za. Hoy izy hoe endrana dabarana manana fatokiana be dehibe anao zahay. Hoy aho hoe noho izany dia noho izay zako tenenina aminao miteny aminao ny fahamarinana, satria tsy afaka milaza afa-tsy izay nolazain'Andriamanitra. Milazaandriamanitra fa marina izany, noho izany dia tahaka an'izany marina tokoa ilay izy. Hitanareo, hoy aho hoe tahaka an'izany no natao ah izy azy, ary tsy maintsy tahaka an'izany ilay izy. Ary ankehitriny ao amin'ireto fanontaniana ireto dia tahaka an'izany tiantsika izy azy ireo. Ankehitriny ilay izy dia verina foana. Ankehitriny ato dia fantatrareo ao amin'ity olona eran'ny tanany ity izao arivo izao. Dia mety misy andreo karazana hevitra samihafa rehetra, ary mihevitra isika fa tsara izy rehetra ny tsirairay avy amin'izy ireo. Tsara ny hevitra reo, ary izany dia ny saingy ankehitriny izay ataontsika isika dia tsy maintsy manana olona tahaka ny gisa fotsiny, ganagana na inona na inona. Ny zavatra rehetra dia matantely, ny zavatra rehetra dia manana mpitarika ray. Raha maty ilay tantelim-panjaka vavy dia fantatrareo izay mitranga. Maty ilay ganagana mpitarika, tsy maintsy manana ray hafa ho azy izy ireo. Izany tsy maintsy manana mpitarika ray fotsiny izy ireo, ary tsy maintsy manana mpitarika ray ny olona, ary ny fanahymasina no mpitarika. Ary ny fanahymasina dia mametraka ao amin'ilay fiangonana voalohany apôstôly ao aorian' izany mpaminany sy ny sisa. Milaza ny olona ray vao tsy elakory izay nanao hoe nahoana raha labranama tsy mila olona mpianatra tsikasika. Rehefa tonga ny fanahymasina dia tsy mila olona mpianatra sika. Hoy izy milaza ny baiboly fa nareo dia tsy mila fampianarana. Hoy a noho izany dia nahoana ilay fanahymasina ray ihany nametraka tao amin'ilay fiangonana an'ireo mpampianatra? Hitanareo ary nandamina an'ilay fiangonana izy ireo dia tsy maintsy manana mpampianatra sika, marina izany. Sanginareo dia tsy tokony anana olona, tsy tokony hampianatra anareo manao hoe aza mijangajanga, aza mianina na maka. Efa fantatrareo izany, ny tena fieritreretanareo mihitsy avy amin'ny fanahymasina no miteny aminareo fa ratsy ny manao an'izany. Fa ankehitriny ireo ny amin'ny fampianarana ara-tsoratra dia mila fanahymasina vohositra ray izany, marina izany. Ary Andriamanitra dia nandamina an'ilay fiangonana tamin'ny alalan'ireo apôstôly sy mpaminany, ary fahamezam-pahasoavan'ny fanasitranana sy ny fahagagana sy ny sisa. Nandamina an'ilay fiangonana izy ary nametraka an'ireo mpampianatra sy ny sisa tao mba hitaridalana sy hitarika ny fiangonana. Ary ankeo maray isika araka nylazaintsika, Jesosy eo ambonin'ny tany satria ny vatany ary tahaka ny etsehan'ny vatany fotsiny, izany dia tahaka ny aloka ray mampitaratra amin'ny tany fotsiny. Ietsika miaraka amin'izany. Ankehitriny olona maro, ny olona advantista dia mino fa rehefa maty ny olona ray a dia mandeha ho ampasana avy hatrany izy, ary mijanonao fanahy, vatana ary ny zavatra hafa rehetra mandra-pahatonga ny fitsanganana. Ary ny azy ireo, izy ireo dia miantso an'izany hoe fanahy matory. Eny, mety tsara izany, mety tsara izany raha mbola mino an'i Jesosy Kristy foana izy ireo, ary ateraka indray tsy handratra azy ireo izany. Fa ankehitriny araka ny soratra hoe rehefa maty ny olona raha kristianina izy, raha nateraka indray izy feno fanahymasina, dia tsy voatery hijoro amin'ny fitsaran'Andriamanitra mihitsy izy. Hitanareo, mandeha avy hatrany ao amin'ny fanatrehan'Andriamanitra izy, ary tsy voatery ho amin'ny fitsarana mihitsy izy, satria izy dia efa, hitanareo, tsy voatery hitsangana ho an'izay nataon'i Kristy ho ahy a, Akehitriny efa mpanotaray a, fa ny fitsarahan'i Kristy ity dia ity ilay zavatra feno amin'ny teny fohy hoy Andriamanitra hoe amin'ny andro hihinananao azy dia izany no andro hahafatesanao milamina treo izany. Akehitriny tsy maintsy miazona ny teniny Andriamanitra, tsy afaka manao ninoninona hafa fa tsy ny miazona ny teniny izy satria Andriamanitra izy. Eny, noho izany tsy afaka izy, noho izany izy tafasaraka amin'Andriamanitra nareo ny ary noho izany teraka tao amin'ny fahotaninareo nitorotoronona tamin'ny eny ka tonga eto amin'izao tontolo izao miteny lainga. Noho izany rehefa teraka nareo dia mpanotaray ara-natiora. Noho izany dia tsy misy ninininona eto amin'izao tontolo izao azonareo atao mikasika an'izany. Tsy misy ninininona azoko atao mba hamonjena ny tenako na anareo hamonjy ny tenanareo. Izany dia izay nataon'i Kristy ho antsika tao amin'Andriamanitra, na izay nataon'Andriamanitra ho antsika tao amin'i Kristy. Hitanareo ilay izy tsy eny raha mieritreritra an'ity namanao an'ity, ilay izy dia raha izy no nanao anitsy. Eny, ankehitriny ao aminy isika. Noho izany dia izy no niaritra an'ireo fitsaran'Andriamanitra, izy no nandray an'ilay fitsarana, ary izy izay tsy nanatsiny tamin'ny ota tsy nahalala ota kanefa tonga ota ho antsika. Noho izany raha mbola ao amin'i Kristy fony nareo dia afaka amin'ny fitsarana. Rehefa hitako ny raha dia andalo anareo a, hitanareo izay le izy ny raha izay manafaka antsika. Ankehitriny ilay mpanota mihitsy, ilay mpanota dia tsy maintsy hiaritra ary tsy hisy afa-tsy ho fitsarana io. Izany fotsiny dia tahaka ny faribolana ray na havana ray manodidina an'izao tontolo izao any rahan'i Kristy. Raha mbola ato fony nareo, raha afaka nijery ny tany amin'ny toeran'Andriamanitra izao arivo izao amin'ny fomba hafa afa-tsy amin'ny alalan'ny rahan'i Kristy, dia ho noravany ao anatin'ny ray segondra izy. Ho nandrava izy, ho nandrava tokoa izy, eo mitongo ireo fitsarana. Ankehitriny raha na raha mbola eto ambany eto foana ny olona ray, tsy mampaninona raha mamolava ray ny olona, sipoloka ray ary tsy mpino matsiravina ray, dia mbola manao fanavotanao azy foana ireo famindrapon'Andriamanitra. Ary ny vehivavy ray, izy dia mety na mety ho inona izy, mpivaro tena ray na inona, raha an'i Jesosy Kristy dia mbola manao fanavotanao azy foana. Fa amin'ilay minitra izay ialan'ny fanahiny amin'io vatany io ka lasa ny ankoatran'io izy, dia nandalo teo famindrampo izy mankao amin'ny fitsarana. Efa nitsaran'izany Andriamanitra milamina teo izany, vitany aminy, voatsara izy, nitsara izy, nitsara ny tenanareo araka nitonanareo ny fanaovam-panavotan'Andriamanitra nareo eo ho an'ireo fahotanareo. Hitanareo nitsara ny tenanareo nareo, tsy mitsara azy fotsiny ampy amelanareo nareo. Hitanareo raha nihevitra nareo fa amelanareo izy, dia hiaikeo ny fahadisoanareo dia amelanareo izy. Noho izany dia amin'ny fanahy ray mario no nanaovana batisa antsika rehetra tao amin'ny vatana iray, ary tahaka ny nananganan'Andriamanitra ny vatana io tsangana tamin'ny maty, mamarina mipetraka eo amin'ny ankavanany ao amin'ny hery sy ny fiandrianana any an-danitra, dia toy izany ko ireo izay maty eo amin'i Kristy dia ao amin'i Kristy ary afaka amin'ny fitsarana ka hivoaka amin'ny fitsanganana. Ankehitriny fa rehefa maty sika kehitriny, rehefa maty sika kehitriny, dia mandeha mivantana ho amin'ny fanatrehan'Andriamanitra tsytoy isika ho amin'ny vatan-danitra iray. Raha eo na amin'ndralan'ny avelona any ambony any, raha maty izay roa kehitriny, afaka adiny ray manomboka izao dia eo ana aminy a, ilaza hoe meramba raha nany avelona, resaka aminy. Tsy afaka andray ny tanany a ao amin'ny vatan-danitra iray izy. Afaka iresaka aminy a, hitovy tahaka azy eo mihitsy izy, hitovy tahaka ahy a, saingy afaka mifampiresaka izay fa tsy afaka mifampikasika, satria izahay tsy manana ny ray amin'ireo taovam-panomboloana dimy any mahita, manandrana, mahatsapa, manombolo ary mandre. Hitanareo saingy ho tsy mety maty izahay ary afaka hifankahita, iaina ho amin'ireo faritra voatahy eo akaiky ny alitaran'Andriamanitra izay. Tsy fantatrareo hoe fa ijaona dia nahitan'ireo fanahy eo ambanin'ny alitara ny antsoantso hoe mandra-pahoviana tompo, mandra-pahoviana mba hiveriny eto an-tany ho tafiana. Avy eo rehefa Jesosy izay ao anatintsika kehitriny amin'ny endriky ny fanahymasina, rehefa ny vatan-danitrany ny fanahymasina no miverina miaraka amin'ny vatana ny membonahitra, dia homembonahitra miaraka aminy isika ary itovy aminy. Hitanareo ve izay tiako lazaina? Amin'izay fotoana izay dia andray ny tanana ka na hoe ty ilay izy raha lany avao, amin'izay fotoana izay dia ihinany izahay. Jereo, niteny tamin'ireo mpianany Jesosy nandray ny fandraisany, hoy izy hoe tsy hihinana ny vokatry ny voaloboka intsony aho mandra-pihinako sy hisotro azy ny ray miaraka aminareo amin'ny fanjakany ndraika. Marina ve izany? Hitanareo izay ilay izy. Noho izany isika rehefa maty ny maty, olona no hamarinina mijoro amin'ny fanatrehan'Andriamanitra, dia mandeha ao amin'ny fanatrehany amin'ny maha olombelona tsy mety maty, ary miaina ao amin'ireo faritry ny fiadanana voatahy mandra-patonga ny andro izay iverenany ndray. Ankehitriny nisy fotoana izay tsy nandehanan'ny olona tamin'ny fanatrehan'Andriamanitra rehefa maty izy ireo, ireo no hamarinina tao amin'ny testamenta taloha izany. Nandehanaka ao amin'ny toerana ray antsoina hoe paradisa izy ireo, ary niandry tao paradisa ny fanahany marina. Fa ny paradisa dia toerana ray izay niazonan'Andriamanitra an'ireo fanahy tahaka ny tanyny nofo ray mandra-pandatsaka ny rahan'i Jesosy Kristy. fandranombola siosy de tsy nanasitra ny fahotana nanarona ny fahotana fotsiny izany fa nyrahan' jesosy no manasitra ny fahotana mamariky nareo fa ny azy rehefa maty izy teo kalvari ary tamin'ny fiverenany dia navoaka ny avy tao ampasany ireo olomasina maty ireo izay maty teo ambanin'ny fanaovam-panavotany rahanombola siosy ary ombivavy ary niditra tao an-tanàny izy ireo o ka niseho tamin'ny maro sary ray tsara taretoniny ahoana o raha afaka andoko an'izany vetivety fotsiny sika jereo jesosy rehefa maty izy eto araka nefa nolazaiko mazana amin'ino a tato amin'ny fiangonany eto misy laharana ray eto toy ny atony ny ainy ireo olona maty ary ny tsirairay dia ao anatin'ity fivangongona lehibe an'ny hafaliany ity ny fahamaizinana sy aizina mipetraka ato ny mety maty ankehitriny na izy voataona va amin'ity lalany ity na va amin'ny tsy lalany ity tsy afaka ny olona ara-panana reo eto mpanotana olomasina raha tsy misy fotoamana avy any ambanin'ny tany na avy any ambonin'ny tany raha voataona vetonareo dia avy any ambony miandry eto ambony eto ny vatandanitrareo fa raha ratsy fanahynareo sy petsara veratsy ary tsy miraika dia eto ambany eto ny vatandanitrareo tsy mampaninana hipiry no heverinareo fa any ambony any izany satria ny voza entinareo anatrehan'ny olona no manam-pirofo hoe avaizinareo noho izany dia etonareo arak'izay mahaizy ianareo any akafany hoany ny fiainanareo izay iainanareo eto dia mampitaratra fotsiny hoe inona ny lovanareo rehefa miala etonareo azonareo ve isika zao ankehitriny izao o rehefa mieritreritra an'izany a isika zao ankehitriny izao dia homemboninahitra ho amin'ny fanatrehan'andriamanitra mpinona teraka indray fa raha ravany ity taberna keny ny tany ity dia manana anankiray isika izay efa miandry any amvoninahitra tsy any akafany hoany eo mihitsy efa miandry antsika ankehitriny ary reto vatany tany reto dia miseto mba ho tafihina amin'izany tsy fahafatesana izany marina ve izany ny aretina sy mifahararina sy mifanahitahinana sy mifahatsompanantenana ary ny aretiko ary o ovaly ary rehefa ikatona ny tranony pesy tatrana iny ary nareo eny tompoko afaka mody any an-trano sika marina izany izao fotsiny isika dia misento mba ho tafiana misento ny fanahy o rehefa mijery sika ka mahitan'ireo fanaintainana rehetra manodidina reo fivangongona rehetra maimpy sy ny fahotana zay ny fiainana mety maty sy ny famotana ary ny zavatra rehetra dia mieritreritra hoe o andriamanitra mandra-pahoviana no isiny izany ndray androany aho dia hitorinytoriteniko farany ametraka amin'ny baiboly tahakan'izao ary ody any an-trano o ho fotoana ray toninona izany ary rehefa mivarany eto ity taberna kelyny tany ity tsy isy ray segondra dia hoao anatin'io anankiray any io a toy izany koa nareo o andray tsy magaga raha hoy izy ireo hoe alatsako ty akanjony nofo ity ka hitsanga andramby an'ilay loka mandrakizay ary ikike rehefa mandany hoeny amin'ny habakabaka azo antoka manohy miakatra ankehitriny aizy izany oviany isika no manana an'izany ankehitriny ireo izay no hamarino nomeny voninahitra koa fantatrareo ve fa nyvatantsika nomemboninahitra tsy mety maty dia miandry eo amin'ny fanatrehan'i jesosy kristy izao ankehitriny izao miandry antsika ho tonga fantatrareo ve fa rehefa teraka eto amin'ity tany ity ny zazakely ray alohan'ny aterahany dia manana aina izy saingy tsy mbola nateraka izy ary io zazakely io vantany vo tonga amin'ny manomboka izy mba teraka mihidy avokoa ny avokaviny ary maty izy ny ozany dia mangovotra sy mihetsiketsika fa ny zavatra voalohany kapoka kely ray na roa fotsiny tahaka an'izao ah dia mandray ny fofinainy izy inona ny olana vatany vao miforonao anatin'ilay reny ny vatana ara-bojanahary io dia misy vatana ara-panahy miandry andray azy vatany vao teraka mihitsy io zazakely io ary azo antoka mihitsy tahaka ny foronan'io vatana ara-panahy io no isin'ny vatana ray ara-bojanahary miandry andray azy vatany vao mivoaka avy amin'ity izao tontolo izao ty izy hitanareo mifamadika amin'izany miverina makany edena indray hitanareo avy atrany mihitsy ankehitriny aho andriamanitra nahoana ny fahafatesana zany fotsiny manaisitra fotsiny fanondronana rehetra zay misy hiala ny fahafatesany zany ary tsy mahagaga raha afaka nitsangany paoly ka nyteny hoe ry fahafatesana aiza ny fanondronanao ry fasana aiza ny fandresenao o izy hoe isaorana ny andriamanitra zay manome antsika ny fandresena amin'ny alalan'i jesosy kristy tompontsika eny tompoko raha oravanty taberna kelyny tany ity dia efa manana anankiray miandry sika noho izany dia adinoho fotsiny mikasika an'izany ankehitriny ho anao ry sakaiza raha mpanota ray ianao izay nanontany an'ity dia amindra fo aminao any andriamanitra entompo tsy eo ambany fanameloana fotsiny ianao ankehitriny tsy eto tsia ambinina ianao ary androso ary zany rehetra zany dia amin'ny alalan'ny famindrapon'andriamanitra zany rehetra zany dia amin'ny alalan'ny famindrapon'andriamanitra no hanambinana anao sy anaovanao an'izay ataonao mariny zany fa ndray androany raha mpanotaray ianao ka lasa ny fanahinao iandeha ao amin'ny fitsarany zany ka hoeloina ary amin'izay fotoana izay dia ho voaroka ianao ary ao anatin'ny fampijaliana mandra-piavin'ny andro amerenana anao indray amin'ity tanyity ary ianao dia andray vatana ray tsy mety maty vatana ray tsy mety maty zay tsy afaka ho faty ary atsipy any amin'ny maizina ny velany izay isy ny fitomaniana fidradradradrana ary ny fikotroanyify atsipy any amin'ny eno ianao izay misy kankana tsy mety maty mihitsy ary afy tsy maty mihitsy ary ampijaliana ianao mandritry retaona rehetra izay ho avy jesosy no nilazan'izany sary mainty ray izany fa izany nolazain'ny baiboly raha tena nanameloka ny fahotana andriamanitra ka izany vidiny izany nytetibidiny dia inona no isy raha afaka hany avotsitra indray rehefa natsy marindreo ho nanana zavatra afa tahaka nananantsika tao anatin'ny enina arivo taona faransika marina ve izany tsy hisy fanararoatra intsony indray ankehitriny dia hoy nareo hoe eny mino aho fa rehefa mandeha any am-pasa nareo dia makany amin'ny elo nareo mandeha any amin'ny elo ny vatanareo marina izany ny elo dia midika hoe fisarahana ny fahafatesana dia midika hoe fisarahana maty ny vatanareo misaraka miala amin'ireo mahalala anareo entonareo fa tsy izany nyresantsika nitendrenao fatindre mandeha ny olona avy eo orin' izany ny fitsarana hitanareo ankehitriny refinareo raha tsy maintsy hiaritra ny fitsaran'andriamanitra nareo dia ho tsarain'ny andriamanitra tezitra ray ary andriamanitra dia efa nanambaran'izay ataony noho izany dia fantatrareo hoe inona ny fitsaranareo alohan'ny hatongavanareo mihitsy aza noho izany ny zavatra atao dia ny ovoavonytsy ianao an'io vatana nomemboninahitra io jereo raha izany tsy maintsy raha ny fanahiko jereo tsy zavatra maty sika velona sika raha ny raha ity birao ety raha manana n'ilay aina izay ao anatin'ny ratsantanako ty azo fisaky ity ao anatiny ty birao ty ary nanana fahaizana hanietsika azy izy dia afaka mihetsika tahaka nyhetsehan'ny ratsantanako izy tsy vita avy tamin'ity karazana fitaovany ity sika isika dia vita tamin'ny ny sela sy aina ary ny ozatra ary misy fanahy eto izay mifehan'izany rehetra izany ary jereo fotsiny hoe angana tolony ahoana no tsy maintsy andehanana jereo eto ny tanako mikasika an'ity ankehitriny tsy ho ela tsy maintsy misy fihetsika negatifa ray sy pozitifa ray vantany vao mikasika an'ity ny ratsantanako dia tsapany izany mandeha angana makao an-tsaiko izany ary ho saiko hoe mangatsiaka izany ary miverena jereo hoe angana tolony ahoana izany angana kokoa noho ny eritreritra angana kokoa noho ny zavatra rehetra ilay hetsika eo inona izany misy zavatra velona ao anatiny ao ary ozatra io dia miasa eo amin'ny saina hitanareo ve izay tiako lazaina ny ozatra no mikasika azy matsapa azy ary milaza amin'ny saina hoe mangatsiaka ilay izy ny saina dia milaza hoe mangatsiaka ilay izy satria tsapan'ilay ozatra izany ohadray miresaka momba min'ny fanamboarannareo ary noho izany zany rehetra izany angana toy ny inona no hafantaran'andriamanitra ny eritreritra rehetra izay eritreretitsika ny zavatra rehetra izay ataontsika dia fantany izany noho izany rehefa maty ilay mpino dia mandeha makao amin'ny fanatrehan'ny mpanao azy izy ny andriamanina ary ilay mpanota rehefa maty izy dia mandeha makany amin'ny fitodiny avy eo amin'ny fiverenana ankehitriny miresaka ny amin'ilay voafidy ankehitriny fa misy ny sasany izay hitsangana amin'ny fitsanganana faharoa izay tsy maintsy hijoro ao amin'ny fitsarana miaraka amin'ny mpanota mba ho tsaraina miaraka aminy dia azo antoka ny azo an'izany aho hitanareo ankehitriny isy ny zavatra voalohany izay iseho dia ny fiavian'ny ampakarina isy olo le tao amin'izao tontolo izao za mety ho afakelinareo amin'ity fahenoy tsara satria fotsiny hoe nanaiky an'i kristy ho mpamonjy manokanareo dia tsy midiky izany fa andeha ao amin'ny fampakarananareo izany dia ho an'ilay voafidy izany no andeha ao amin'ny fampakarana isy sisananamborana tavela eto tany izay andalin'ny fanenjehana sy ny fahoriambe lehibe ilay fiangonana dia hahakarina ao amin'ny fampakarana vehivavy retony tsy mahafantatra fa rehefa andisisika damba ray nareo dia mametraka an'ireo lamba tahaka an'izao ary mametraka modelinareo ambonin'izany tahaka an'izao ary mandidy fotsiny an'ireo lamba arakailay modelinareo marina ve izany ary ny sisa amin'ireo lamba dia ilay karazana ray ihany amin'ireo lamba izay ao amin'ilay modely marina ve izany fa ity dia ilay karazana izay raisinareo afaka mametraka an'izany miantaka nareo ho an'ny fampiasana any oriana fa reo lamba izay nididinareo ankehitriny izy any mametraka an'ilay modely andriamanitra amin'ny alalan'ny fifidianana amen andriamanitra amin'ny alalan'ny fifidianana ny mametraka ny modely hoy izy hoe ankehitriny efa nyfidy taloha amin'ny fandrenana izao tontolo izao a apetrako reto Ny ahoana ny teny tamin'ireo mpianatra jesosy fa nomba azy ireo izy ary izy no nifidy azy ireo sy nahafantatra azy ireo talohan'ny fanorenana izao tontolo izao. Marina ve izany? Noho izany dia andriamanitra no mametraka an'ilay modely. Ankehitriny, hisy voafidy ray izay andeha eo amin'ny fampakarana ary hisy vondronolona ray izay tsara, mahitsy, ny aina masina, olona voavonjin'Andriamanitra izay tsy ho ao amin'ny fampakarana ary hitsangana izy ireo amin'ny fitsanganana faharoa satria za manantena fa tsy ho tezitra amiko nareo raha manao zavatra tena mazava aminareo fotsiny ahy eto hitanareo, aza manao an'izany. Za tsy maintsy lazaiko izany satria za manohy manan-kenda fotsiny hitanareo ny milaza an'izany. Jereo, jereo ankehitriny, noho izany dia ilaza antya, misy olona izay mino ny fanamarinana amin'ny finoana hitanareo ary miaina fiainana tsara, madio, masina izy ireo, mino ny fanamasinana koa izy ireo mandray. Jereo Judasy Iskariota, no amarino Judasy Iskariota rehefa nino an'i Jesosy Kristy tompo izy ary nanaiky azo mpamonjiny manokana. Judasy Iskariota, no amasino Judasy Iskariota ao amin'ny Jaona toko fahafito ambin'ny folo andininy fahafito ambin'ny folo ary nomena fahefana ao amin'ny Matio toko fahafolo mba andesy androka devoly. Ary niveriny Judasy Iskariota rehefa nanasitrana ny marary sy nandroka devoly izy ary niveriny izy ny farisy ny hikika betsaka tahaka ny holy rollera tsara rehetra hany hitanareo. Marina ve izany? Baiboly no miteny an'izany. Fa rehefa tonga teo amin'ny pantekosta izy dia naseho ny lokony. Ankehitriny dia dinio io fanahy io. Misy olona eto amin'izao tontolo izao androany, olona kristianina tsara izay hino ny fanamarinana. Maro amin'izy ireo anarivony atapitrisany izay mino ny fanamarinana, saingy tsy manana ninoninona tao amin'ny fanamasinana izy ireo. Ilasika fa presbiterana izany, episkopaliana sy ny sisa, mino ny fanamarinana izy ireo, mitoreny izany ary tsara izany. Marina ny azy ireo. Fa ankehitriny ireo nazariana mpivahiny ny fahamasinana ny hetsika mety ho dista afaka dia mandroso ohatra eo amin'ny fanamasinana. Mino ny fanamasinana izy ireo, marina tokoa, marina ny azy ireo. Mahazo fandreseny izy ireo ary mikika sy mideranto, marina izy ireo, marina ny azy ireo. Fa miresa amin'ny anankiray amin'izy ireo mikasika ny batisa ny fanamasina sy ny hery sy famantarana ary fahagagana any eo ny lokony eo ny eo izy ireo. Anao hoe tsy mihina ny anankiray amin'izany a, tsy mino a, eny na dia amin'ny vahoaka nazariana malalako aza dia mino fa ny olona ray nyteny fiteny tsy fantatra dia avy amin'ny devoly. Ary rahalahy, manao an'izany nareo nareo? Nahoana nandroaka ny dokotera Reedhead avy tao amin'ny Southern Mission izy ireo ilay filohan'izany satria niteny tamin'ny fiteny tsy fantatra izy? Hoy izy ireo tsy afaka mandray an'izany izahay, hoe tsy afaka mitory tahaka ny Paoly nareo arak'izany, tsy afaka manaiky ny filazantsara ny Paoly nareo satria hoy Paoly hoe aza mandrara tsy hiteny amin'ny fiteny tsy fantatra. Marina izany, fa izy ireo dia milaza fa mbany devoly izany, nahita sandoka betsaka izy ireo ary mitondra an'izany rehetra izany eo. Hitanareo fa misy fiangonana ray no hamarinina sy no hamasinina nefa mandafa ny batisan'ny fanamasina dia asa ray hafa noho ny fanamasinana. Fa izany dia asa ray hafa izany, azo antoka fa izany ilay izy. Nisy singa telo avy tamin'ny vatan'i Kristy ary ireo singa ray ihany izay avy amin'ny vatany no ampiasaintsika hidirana ao amin'ny vatany. Nisy rano, marina ve izany? Ra, marina ve izany? Ary fanahy. Ary Jesosy hoy soratra hoe misy telo izay manambara any an-danitra dia ny ray, ny zanaka ary ny fanamasina. Ireo telo ireo dia iray, iray izy ireo. Fa misy telo izay manambara eto tany tsy iray izy ireo. Hoy izy fa mifanaraka tahaka ny ray izy ireo, rano, ra ary fanahy. Marina ve izany? Ankehitriny tsy afaka manana ny ray nareo raha tsy manana ny zanaka, tsy afaka manana ny zanaka nareo raha tsy manana ny fanamasina, satria fa afaka ho amarininareo nefa tsy no hamasinina. Ary afaka sady ho amarininareo no ho amasinina nefa mbola tsy manana batisa ny fanamasina foana. Hitanareo mary izany soratra izany, ireo telo ireo izy izay manambara eto tany, rano, ra ary fanahy, ary mifanaraka ao amin'ny ray izy ireo. Hitanareo tsy ray izy ireo fa mifanaraka ao amin'ny ray satria fanahyray ihany miaraka amin'ny fatra ray izany. Andriamanitra dia manome antsika mifanahy amin'ny fatra. Ankehitriny Lotera teo ambanin'ny fanamarinana izany notoriany. Marina ve izany? Lotera dia notory hoe ny marina dia ho velon'ny finoana ary nanana afatra lehibe izy ary izany dia ampahany ray ihany fanahymasina. Avy eo Lotera rehefa nivoaka ny afatra dia anangana ny fiangonan'Andriamanitra ka andefa azo lehibe kokoa. O andray, hoy Lotera hoe o mino izay fa manana azy eto. Hoy John Wesley hoe o tsia, misy George Whitefield ary izy ireo. Hoy izy ireo hoe mino ny fanamasina izay hotoniny asan'ny fahasoavana voafaritra faharoa. Marina ve izany? Ary nitoriny ra izy ireo. Eny, raha tsy te hetsika Lotera dia nomen'Andriamanitra andireo metodista wesleyanina fotsiny izany hitanareo. Ary nanana izany izy ireo, ary nanana fifoazana ray izay nanenika n'izao tontolo izao izy ireo ary ny tena fiangonana. Yeni ankety ny rehefa tonga io fotoana io, ankety ny tonga ny porofo ny fanahymasina ny famantarana fahagagana ary zava-mahagaga. Ankety ny tsy te hifanaraka amin'izany Wesley. Ankety ny raha teto an-tany Wesley ary teto an-tany Martin Luther amin'ireto fotoany reto dia ho ny fanaraka tamin'izany izy ireo, nefa voateo amin'ny fiodinana faharoa fotsiny izy ireo tamin'ireo fiodinana efatra na dimy izay nandalovan'ireo apôstôly an'izany, ary ambaran'izy ireo fotsiny izany rehetra izany. Ankehitriny ny pantekotista dia nandraisiny ny fitenenana amin'ny fiteny tsy fantatra, avy eo dia navadika izy ireo izany ho mpirofo voalohany hoe tsy maintsy miteny amin'ny fiteny tsy fantatra ny olona rehetra. Fa adosony izany, fa ankehitriny dia miverina izy ireo, endrika nomen'Andriamanitra ireo. Mitovy fotsiny amin'ny hoe tsy misy azoko atao satria manana maso manga, na Andriamanitra fotsiny manome an'izany, fa nomezam-pahasoavana ao amin'ilay fiangonana fotsiny izany. Andriamanitra no mametraka azy ireo tao. Andriamanitra dia nametraka tao amin'ilay fiangonana, hitanareo. Ankehitriny fa rehefa tonga niaraka tamin'izany izy ireo, ankehitriny nanana fitahina lehibe izy ireo, nihoatra lavitra n'olo loterana na ny metodista na ny anankiray, ary ankehitriny nanao rafim-pandaminana tamin'izany fanao izany izy ireo, hany ka ratsy no metodista na reo hafy izy ireo pantekotista. Ary noho izany dia tonga eo amin'ny toerana iray izay misy ny fiodinana faharoa sy fahatelo izy ireo. Efa teo amin'ny efapolo taona teo izany hatramin'ny nanomboan'izy ireo nandray ny fitenenana tamin'ny fiteny tsy fantatra. Fa io azon'Andriamanitra io dia misy voankazo sivy samihafa eo aminy. Ankehitriny afaka manana ny iray amin'ireo voankazo ireo nareo. Hitanareo, Andriamanitra nandefa azy ireo saingy ny rehetra dia avy tamin'ilay azo. Ankehitriny fanamarinana, jereo izany. Jereo ny lesona ny komaraina. Rehefa napetraka ny fitsarana dia nisokafa ny reo boky. Ankehitriny Jesosy dia tonga niaraka tamin'ny olomasina alinalina, ary avy eo dia napetraka ny fitsarana. Indro izy rehetra dia nohanodidina ny seza fiandranana fotsa ny fitsarana araka ny anarantsika ny soratra tamin'izany, ary nosokafan'ireo boky, ary nisy boky ray hafa nosokafana dia ny boky ny fiainana, ary ireo tao amin'ny fampakarana no tsara azy ireo. Marina ve izany? Ireo izay nandeha nody any an-trano ka nandray ny vatany miamboninahitra ary niainana andritry ny arivo taona no eto tao amin'ny seza fiandranana fotsa ny fitsarana ny tsaran'ireo, laza izy fa nasaraka ny ondry amin'ny osy izy. Ankehitriny hoinareo eto hoe nahoana jereo ankehitriny, hoinareo hoe io miakatra io ve aiza andra labranamo ao amin'ny seza fiandranana fotsa ny fitsarana? Ahoana ny amin'ny fampakarana? Eny, amin'ny fotoan'ny fampakarana nampianatra an'izany taka ny fanoharana ray Jesosy, ary nampianatra an'izany tamin'ny fomba maro samihafa izy. Tia misy fomba ray, laza izy fa nisy virijiny folo ny voaka itsenany tompo, ary noho izany izy rehetra ireo dia virijiny, sanga ny sasany nanana solika tao anatin'ny faniliny, ary ny sasany namela n'ilay solika ho lany. Marina ve izany? Ary rehefa ny hampakarina ankehitriny, inona ny solika? Ny solika dia ny fanahy masina, ny baiboly no nitenen'izany. Jereo ankehitriny, virijiny izy ireo. Ankehitriny inona ny dikany hoe virijiny? Masina, madio, ny sarana no hamasinina. Marina ve izany? Raha nanana vera kely ray anteto dia ho nasehoko anareo izay eto ohatra hataka nyity tavoahangy ety rafona izy, ary nalaiko izy, ary naloto arak'izay metina izy azy fotsiny izy, te hampiasa azy aho. Eny ankehitriny, ny zavatra voalohany tiako atao dia ny fanamarinana. Nalaiko izy satria te hampiasa azy aho. Maloto izy, hitako tao amin'ny tao amin'ny tranoko soa izy, nataiza ny misy azy. Ankehitriny, raha karazany olona tsara, eny dia tsy hametraka zavatra madio ao anatiny ao izay tsy maintsy hampiasaiko. Za tsy maintsy amboariko tsara aloha io zavatra io. Ankehitriny, ny zavatra tsara indrindra atao dia nikosoka azy, manadio azy ary manamasina azy. Marina ve izany? Ankehitriny, inona ny dikany teny hoe manamasina? Midiovina ary napetraka mitokana ho an'ny asa. Midiovina ny fanaky ny tempoly fahiny ary napetraka ny tokana ho an'ny asa. Ankehitriny izany ilay fiangonana. Andriamanitra no nakazy ireo nandritry ny taona loterana fanamarinana. Taonany Wesley no hamasinina izy ireo. Ary amin'ity taona ity dia mameno azy ireo izy. Hitanareo, mametraka n'ilay fiainana ao anatin'izy ireo izy. Ary rehefa izany, ny fiainany amin'ny alalan'ny fanahymasina, ny fanahymasina no nakazy ireo, ny fanahymasina no nanamasina azy ireo, ny fanahymasina no nameno azy ireo. Hitanareo, ilay fiangonana ray ihany daholo izany. Fa jereo ankehitriny. Ankehitriny amin'izao andro izao, ankehitriny everiko fa Lutera, Wesley ary izy rehetra ireo, maro amin'izy ireo no andeha ao amin'ny fampakarana. Nanana an'ilay ampahafana izay nitoriana tamin'izy ireo. Nino an'izany izy ireo? Ankehitriny ao amin'ny fampakarana, misy olona andro any izay niditra tao amin'ireo anaram-piangonanaireo izay tsy nandroso. Izany dia ny anaram-piangonana iray ihany no misy ny fiangonan'Andriamanitra izany, ary mandroso fotsiny izany na izany azy. Fa ireo rafim-pandaminan'ireo no nanimba an'ireo zavatra ireo takan'izany, ary olona maro amin'izao andro izao no hijery ny batisan'ny fanahymasina, ary ilaza fa fahadalana izany. Kanefa efa nohamarinina izy ireo, kanefa efa nohamasinina izy ireo, fa hoy izy ireo hoe fahadalana izany io karazan-javatra io. Fantatro fa nydevolony nametraka an'ireo karazana kalokalom-borona rehetra. Eo amin'izay ahitanareo an'ireo paoma tsara no misy ny kalokalom-borona manodidina. Marina izany, mandehana avy an-trano fotsiny ao ambadika ilay zavatra, mandehana mihinana an'ireo paoma. Hitanareo? Ankehitriny ity, avy eo dia ny fenoan'andriamanitra ny fanahymasina, avy eo dia nametraka ny fiangonana izy manome voninahitra an'izany. Amin'ny fiaviany faharoa, indro miverina ilay fiangonana, ny ampakarina. Jinio ankehitriny, jereo raha mandalo ny vanim-potoan'ny fahoriam-be izy ireo. Hoy izy hoe, ireo virijiny ireo izay tonga ka nanao hoe omeo amin'ny solika ireo izahay. Tonga ny mpapakatra, mivoaka ny feo hoe indro tonga ny mpapakatra, mivoaly tsena azy. Ary reto virijiny reto izay virijiny masina no amasina, eritrereto izany olona masina no amasina nefa tsy nanao nambatisa ny fanahymasina. Hoy izy ireo hoe omeo soloka izahay. Ary hoy ilay fiangonana hoe izay andro ho any tenanay fotsiny no anananay mandehana ny vava karaka izany. Saingy tara loatra ilay izy tamin'izay fotoana izay. Noho izany niditra tao amin'ny fampakaram-bady ny fiangonana ary ireo hafa ireo dia natsipy tany amin'ny maizina tany ivelany. Marina ve izany? Izay nisy fotomanina sy fitradradradrana ary ny fikotrohanaizy ary nandalo fanenjena izy ireo mijaly maty. Miverina tetỳ an-tany jesosy mipetraka amin'ny fanjakana arivo taona arivo taona miaraka aminy tonga ny marina sy ny tsy marina ary ny tsara ny olona rehetra izy ireo ary ny osy teo amin'ny ilandray ary ny ondry teo amin'ilay ilandray hafa ary avy eo dia tonga andriamanitra ka napakatra an'ilay fiangonana avy tamin'ny tavanytany ho an'ny fivorian'ny tobo izay iarahantsika rehetra miangona amin'ireo malalantsika. Hitanareo izany ilay fahasamihafana. Ankehitriny ireto letoreto rehefa maty tokoa isika raha ho amin'i Kristy Jesosy isika dia hiaraka amin'ny vatana lehibe any io Kristy Jesosy. Raha mpanoto isika dia hiaraka amin'ny vatana lehibe amin'ny tsipino ary andriamanitra dia nilaza fa nianjarantsika dia miaraka amin'ireo petsara vela tsisiny sisa ho amin'ny elo. Amena, mety tsy mazava marina tokoa. Saingy indao dia rentsika raha afaka mahita isika nota ray kely fotsiny eto. Azavao azafady ny eksôdosy fahefatra amby roapolo ny toko fahefatra ary ny andiny fahefatra amby roapolo. Inona ny dikany soratra io hoe nikasany hamono amin'ny mosesy na ny zanany andriamanitra ary nahoana? Fantatsika hoe aiza ny misy an'izany. Eksôdosy toko fahefatra andiny fahefatra amby roapolo. Fanontaniana ray tsara zany. Ankehitriny etosika dia maka azy eto vetivety fotsiny. Eksôdosy toko fahefatra sy efatra amby roapolo. Ary izao no miseho teny an-dalana teo amin'ny tranom-bahiny dia nitsena azy ho nitompo ka nitady hamono azy. Firy ny mahatsiaro an'ilay tantara? Ankehitriny andriamanitra dia nanome an'i Abrahama ireo taranaka talohan'i Mosesy ny famantaran'ny famorana. Ary izany no fanekena izay nataon'andriamanitra hoe tsy maintsy foraina ny jiosy tsirairay. Marina ve izany? Lehilahy tsirairay dia tokony famantarana ray izany. Ary voafora ve isika androany? Amin'ny fanahymasina fa tsy amin'ny nofo. Ankehitriny andriamanitra dia nanome an'ity biby ity hoe ary tsy maintsy ho foraina ny lahy tsirairay. Ary andriamanitra rehefa niantso Mosesy izy andehana ary hanafaka ny zanak'Israely. Mosesy dia tsy mbola nanatanteraka teo amin'ny zanany lahy n'ilay tena famantarany fanafahana mihitsy. Hitanareo ve izay tiako lazaina? Izany dia hitovy amiko anao hoe nareo fiangonana rehetra ankehitriny intsirairay avy aminareo, tongavinareo ary atao batisa amin'ny rano eto ary ataonay ho mpikambany fiangonana nareo, andehane voninahitra isika rehetra. Nahoana ralahy? Tsy soratra izany. Raha tsy hateraka indray nareo voafora ny fanahymasina, tsy maintsy nareo tsy ahoko na tsara toy ny ahoananareo fiangonana inona ny kambananareo, tsara toy ny ahoana ireo ray aman-dreninareo. Raha tsy nateraka ny fanahymasina indray nareo amin'ny mahaisambatan'olona ray dia tsy andeha ao amin'ny fampakarana mihitsy nareo. Hitanareo tsy afaka andeha nareo. Izany ny tena famantaran'ny fanafana, ny famorana, ary ny famorana dia amin'ny alalan'ny fanahymasina. Ankehitriny andriamanitra ilay mpanontany dia nanontany an'izao, midika ve io soratra io fa nikasamono amin'ny Mosesy na ny zanany andriamanitra? Ary nahoana? Nanaraka amin'ny Mosesy andriamanitra ary Zipora ihany n'olona tokana izay namonjy azy teo. Satria naka vato maranitra ray Zipora ary nandeha ka nanapaka an'ilay oditra mihoatra amin'ny zazakeliny. Ary natsipony teo anoloan'ny Mosesy izany ka hoy izy hoe vady avy amin'ny fandatsahan-draha ianao amiko. Marina ve izany? Ary ho nanala ny ain'i Mosesy andriamanitra saingy anjely ray angamba no nitsangana teo nanao hoe Zipora alay voaingana io. Hitanareo? dia nandeha izy hiporaka namoran'ilay zazakely. Hoy izy, mosesy, ianao de tena sahirana amin'ny zavatra hafa rehetra sy amin'ndianao ka tsy voafory ny zanaka lahinao manokana. Manontany fotsiny aho matetika raha indraindray aho dia niona tamin'ny olona izay nanao hoe o voninahitra ao an'andriamanitra, dia nitompo anao zavatra anankiray aho, dia nandeha akany afrika akany ainda. Hoy aho hoe efa nanontany an'ilay mpanoronono ve ianao raha vovonjy izy? Efa mba nanontany an'ilay mpivarotra gazety ve ianao raha efa nateraka indray izy? Ahoana na mpiara-monina aminao vovonjy ve izy ireo? Hitanareo, ankehitriny izany ilay fanontaniana. Hitanareo, raha ho amponareo izany. Eto fotoana vitsy lasa izay dia niona tamiko ny vehivavy iray teto tany Florida. Ary ilay vehivavy kely tsy manana fomba tsy zanompo tsara, fa nisy mpitoroteny kely iray teto mihitsy ary nitory teo amin'ity lampiazo ity. Ary ilay lehilahy kely tany amin'ny firenena hafa dia nanambady ary nanana vady iray zanaka telo na efatra. Ary ity vehivavy ity dia vehivavy mpitondratena iray. Ary avy any Texas izy ireo miaraka teto tao anatin'ny fiarakadiaka goavana iray. Ary tonga ilay vehivavy ary manana zoy akanjo amin'ny fomba rehetra izay tiany izy, tsy nanao neninenonao aho. Fa mahavehivavy kristianina ray dia tsy niakanjo tsara izy tahaka an'izany. Izy dia andra izy dia nanana lava goavana izy, ireo ka avotsofina na ina na ina etsonareo azy, miantona tahaka an'izao ary nanana tena betsaka izy any karazan-javatra teo amin'ny vavany. Ary nitapahany ireo volomasony ary nanana volomaso hafa izy tamin'ny pensily ray napetaka. Dia hoy izy hoe ranadabranama hoy izy miantso ahaka any amin'ny firenena hafa ray ny tompo. Hoy aho hoe miantso ve izy? Eny. Ary hoy izy hoe andeha any aho miaraka amin'ity lehilahy ity? Dia hoy aho hoe eny, raha ny tompo ny miantso anao, eny mety tsara. Fa mivony to tsy tena tsara ho ahy, hitanareo. Dia hoy izy hoe tsy mino ve anao fa ny tompo? Hoy aho hoe ankehitriny aza manontany aho, raha ny tompo no miteny taminao dia ataovy izay nytenenin'ny tompo ataonao. Fa ho ahy dia tsy mihevitra tahaka an'izany aho ho an'ny tenako, ahitsy fo aminao mihitsy aho. Hoy izy hoe eny, nahoana ianao no mihevitra tahaka an'izany? Hoy aho hoe ny zavatra voalohany amin'ny mahavehivavy manambady ianao miaraka amin'io lehilahy manambady io dia tsy to tena tsara izany. Mijanona eto an-tanànanareo miaraka raha misy zavatra mitondra latsa dia izany, hitanao. Dia hoy aho hoe ankehitriny ny zavatra voalohany, ankehitriny inona nitranga tamin'io vehivavy io? Le zavatra ray ihany dia ho nanana nanonikorotana tsy nahazo ny fanahy masina izy tahaka ny vehivavy ihany io androany izay niantso ah ary te hanambady an'io lehilahy io. Ary andao ny vady manokana ka nambady an'ilay lehilahy. Tonga teo amin'ny toerana iray tahaka an'izany izy, angamba ny fandray tamin'andriamanitra indray mandeha sange ny tsiriritra an'ireo zavatra izao tontolo izao. Dia nanontaniko izy hoy aho hoe efa nandray ny fanahy masina ve ianao? Hoy izy hoe tsy mbola fa mitady an'izany aho. Hoy aho hoe raiso aloha ny fanahy masina dia izy no iteny aminao an'izay vady ananana. Marina izany, hitanareo. Nareo manana izay ilay izy, raha tsy manao an'izany nareo dia ho faty ara-panahy. Mitady betsaka andriamanitra zao arivo izao ka mandondona teo amin'ny fony izy ireo imbetsaka izy. Ary ndray androany dia anidiny varavarana izy ka tapitra ny famindrapo. Hitanareo, azo antoka ho nesorin'andriamanitra ny ainy. Milaza izy fa nitady azy izy. Eno hoe ahoana ny vaky ny soratra? Ary izao no niseho tenin-dalana teo amin'ny tranom-bahiny dia nitsena azo ny tompo ka nitady hamono azy. Mosesy, ankehitriny dinio. Dia naka vato maranitra Zipora, vato maranitra ka nanapaka an'ilay hoditra mihoatra ny zananylahy. Ary nanipy an'izany teo an-tongony ka nanao hoe azo antoka tokoa fa vady avy amin'ny fandatahan-draha ianao amiko. Marina izany, ankehitriny tsy nitady an'ilay zanaka lahy andriamanitra. Andriamanitra tsy nahafantatra an'izay atao io zazakely mahantra io. Tsy manatsiny izy fa le zavatra dia nirain'ilay zazakely. Izay nitondra ny zazakely nankany mba hanafaka ny zanak' Israely teo ambanin'ny famantaran'ny famorana, kanefa ny zananylahy manokana aza tsy mbola voafora akory. Hitanareo, dia nitapahany Zipora tamin'ny vato iray izany ilay hoditra mihoatra, ary natsipy ny zanaka hoy izy, vady avy amin'ny fandatsahan-draha ianao amiko. Azavao azafady midika ny soratra ary roviana no iseho izany. Isaia toko fahefatra sy voalohany. Misaotra. Eny ary, amadika fotsiny sika kehitriny aho. Ianareo olona izay manana baibolinareo ka te amadika ho jerentsika izay tsy nahazo anjara hijery an'itya fa nihevitra fa mety hahita karazana valony iray sika. Etsika izao. Ary amin'ny eny, ary izao no iseho, ary amin'izany andro izany dia izy vehivavy fito hiazona lehilahy anankiray. Anao hoe nofinay manokana ihany no aninay, ary fitafianay manokana ihany no tafianay. Fahavelao fotsiny izay antsoina amin'ny anaranao mba hanaisitra ny latsanay. Eny rahalahy, efa saika akaiky ho ratsy io ankehitriny. fiemorana ray toninona no nitranga tamin'ny firenentsika. Mamelan ilazany izao ry sakaiza kristianina malala, mamelan ilazany izao amin'ny fanajana masina ny olona rehetra raha nisy ary nareo olona eto izay nianatra ny tantara. Eo amin'ilay lalana ray ihany mihitsysika izay narahan'ny firenena tsaratsirairay nandritra ireo taona nitotongana niverina avy hatrany. Araka nylazaiko ankeo maraina, mialatsiana mamerina izany. Nanatona ny olona tany amin'ireo firenena afaka nanao hoe rahalabranama karazana vehivaviana no anananareo rehetra any. Eny, ireo hira rehetra izay irainareo, hira maloto ratsy mikasika an'ireo vehivavinareo, izay ilay izy karazana rehetra fivangongona ray any eny, fantatrareo ve hoe inona izany? Raha tianareo ny itenenako aminareo amin'ny teny vitsy dia ho teneniko aminareo marina tokoa. Izao tontolo izao dia tafiditra ao anatin'ny karazana toerana io satria Sodoma sy Gomora moderna izany. Marina tokoa. Any Kalifornia dia naka gazety ray a, ary adiniko hoe firy arivo isataona nivoisan'izy ireo ahafantarana ny amin'ny fitombonan'ireo mitovy fananana mivady. Na dia ny faniriana izy ireo ara bojanahary azany amin'ny eo amin'ny vady lasy vadivavy sy ny sisa dia niala tamin'ny olona izay nylazain'Andriamanitra fa iseho marina tokoa. Ary ny an'izy ireo manokana maka sasany nareo jereo hoe iza ny mahazo karazana lazaray eno eo amin'ny radionareo na televiziona na inona nanareo, ary jereo lay tena ratsy sy maloto indrindra no misy iraray mikasika vehivavy ray na zavatra tahaka izany, izany ilay zavatra izay manana laza ratsy. Ary tonga eo amin'ny toerana ray izany izay tony hoe isika dia tsy mirarahan'ireo vehivavintsika na ireo vehivavintsika ny tsy mirarahan'ny tenana. Izay ilay izy, raha nitazona tsara ny tena ny vehivavy ray dia tsy maintsy ho nandeha mahitsy ilay lehilahy. Ary tsy hoe maka ny toeran'ilay lehilahy izany saingy fantatra fa izany ny fahamarinana. Eny tompo, fa inona izany? Izany fotsiny dia toerana iray mahatsiravina ary misy mihitsy izany, ary araka ny soratra izany. Milaza ny Baiboly fa ho tahaka an'izany ilay izy. Noho izany dia ahoana no hafahatsikanana fifoazana ray? Ahoana no hafahatsikanana fifoazana ray? Eno iry sakaiza kristiana, ao anatin'ny fotoana fitaviana dia mamela anytany zavatra ray aminareo. Manana ny Billy Graham isika, manana ny Jacques Schroeder isika, manana ireo karazana hetsika ara-pivavahana samihafa isika manerana an'izao tontolo izao. Ary efa nandeha nandritry ny enina fito taona farany nanerana any Etazonia izy ireo, mafy arak'izay azon'izy ireo andehanana nefa tsy misy fifoazana. Nahoana jatony ireo varavarana, efa voajono ny trondro tsirairay araka nylazaiko ankeo maraina avy tao amin'ilay kamory, angamba ray na roa no miraikitrano hoany. Any aminanaovan'ny Billy Graham fivoriana ray, mino fa tany Boston ilay izy natany hoany, ary nilaza izy ireo fa nanana fivoam-poro hohanina mahery tao anatin'ny enina herinandro. Niverina izy ireo ny herinandro vitsivitsy aty oriana nefa tsy afaka nahita roapolo. Eritrereto izany rahalahy, efa saiky tapitra izany, afaka milaza zavatra eto hitanareo. Miainao amin'ny andro izay nilazain'Andriamanitra fa ho avy sika, ary miainao amin'ny andro farany sika, ary miaina amin'ny fotoana ray sika izay ireo lehilahy tsy mampaninina izay zahantsika eritreretina mikasika an'izany. Ny tenin'Andriamanitra no milaza fa voafidy meloa sika marina izany, ary izay nantson'Andriamanitra no anatona an'Andriamanitra, ary izay tsy antsoin'Andriamanitra dia tsy anatona an'Andriamanitra. Miantso Andriamanitra fa mandaha izy ireo, ary miantso izy mandaha izy ireo. Ankehitriny tsy milaza hoe manamerikolona Andriamanitra, tsy hitiny fotsiny rehetra ho mba hisy ray ho levona fa ho tonga amin'ny fibebahana ndrehetra, fa mba ho Andriamanitra izy dia fantanytany amin'ny voalohany fa tsy ho avy izy ireo, kanefa nomeny anjara ray izy ireo saingy tsy dia ho tonga izy ireo. Ahoana raha tsy fantany izany dia ahoana ny nahafantarany fa hanana kalesy tsy misy soavaly sika? Ahoana ny nahafantarany fa ho tonga rehetra fotoana tahaka ny ananantsika ankehitriny rehetra? Nahoana izy no nilaza hoe ny olona dia ho kirina mpiheboebo ty fahafinaretana? Nahoana ireo mpaminany rehetra no niteny meloa fa ireo zavatra hafa ireo dia ho tonga mihitsy hatrany amin'ny voalohany? Fantatr'Andriamanitra ny zavatra rehetra, fantany izay izy, ary misy olona ao izay nijeren'Andriamanitra nandritra ny fotoana ka nilazany hoe tsy ho avy izy ireo, ary voaheriko eo fanamelohany io fotsiny izy ireo satria izy ireo ihany no ny fidenzany. Amen. Eo nareo izao, ary mino ary rahalahiko anabavy milazan'izao amin'ny fanajana masina sy amin'ny fahatahorana an'Andriamanitra tompoko aho, mino any fa rendrika i Amerika mitotongana izy, lasa ambany izy ka miondrika, mampalahelo ilay izy. Eritrereto fotsiny eto araka nylazaiko amin'ny famaliana an'ity soratra ity: vehivavy fito miazona lehilahy anankiray. Tamin'ny ady lehibe voalohany, ny ady lehibe faharoa, zaho manana silaka gazety ray any an-trano. Nareo mihitsy no mamaky azy. Nanao hoe inona no nitranga tamin'ny fitondratenan'ireo vehivavintsika amerikana miaramila roa amin'ny telo izay nandeha tany ampitan-dranomasina no saram-panambadiana tamin'ny vadiny tao anatin'ny enim-bolana voalohany. roa mitery noho ny sara-panambadiana, lasa fotsiny reto vehivavy reto ary ny ala. Nahoany zany? Raha azo ianareo sakay za dia zany ilay fanahan'ny fotoana. Tsy maintsy miditra ho amin'ny fanahan'ireo andro farany sika rehefa eto ireo andro farany. Raha mandeha any amin'ny efitra fandizany nareo dia tsy maintsy miditra ho amin'ny fanahany dia, raha zany dia tsy andizy ireo. Raha mandeha any am-piangona anareo dia tsy maintsy miditra ho amin'ny fanahan'ny fanompoana alohan'ny hafahanareo manompo. Tsy maintsy miditra ho amin'ireo fanahan'ny andro farany zao tontolo zao alohan'ny hafahan'ireo andro farany ho tonga ireo amin'ny fanahan'ireo andro farany sika. Ary nampanantenaAndriamanitra fa ho eto ireo zavatra ireo ary izany no hananantsika ao amin'ny andro farany sika, ary matory ireo lehilahy sy vehivavy ka tsy mahalala izany. Ary ireo fitondrantena niona tamin'ny tovolahy ray anteto indray andro tao amin'ny fotoana vitsy lasa izay tamin'ity fararahan'ny farany ity, ary tonga tao amin'ny tanàna ray izay, ary niteny tamiko izy tovolahy ray an'ny sekoly ambony izay nanambady. Hoy izy hoe nanambady an'io zazavavy io satria tovovavy tsara ray izy ary tsy maintsy nanambady azy talohany nahavitany ny sekoly ambony. Hoy izy tsy mbola nanana anankiray nivoaka virijiny sika araka ny fantatro tao amin'ny sekoly ambony nandritry ny taona maro teto. Hitanareo tena mitotongana fotsiny. Ary tany Kalifornia nandeha nitety an'ireo lalambe tao amin'ireo toerana izay itenenan'ny polisy ianareo tsy andeha ny an-dalambe, misy loza kokoa an'ny lehilahy ray ny mandalo eo amin'ny lalambe noho ny vehivavy ray. Lalakely maizina. Andriamanitra mamindrafo, tsy fantatrareo efa ny baiboly dia nilaza fa ho tonga ireo zavatra ireo. Ary talohany nanomezan'ny aloka izany tao Sodoma sy Gomora sy nandeha tany dia io zavatra ray any io no efa niseho, niseho raha ny marina, ary nampidina afo Andriamanitra ka nandoro an'ilay toerana. Tena andro mpamantarana ray any ahoana fa zao tontolo izao manontolo rehefa tonga amin'ny toerana io izy dia azo an'ilay zavatra. Eo amin'ny andro farany sika azo antoka vehivavy fito no miazona lehilahy anankiray manao hoe ny mofonay manokana ihany no anay ary fitafianay manokana no tafianay, fa avelao fotsiny izay antsona amin'ny anaranao mba hanaisotra ny latsanay. Rahalahy, tsy mila miala any Etazonia nareo. Toerana ray ihany no anitako teo amin'ny fiainako izay no heveriko fa ratsy noho ireo lalambe sy ny sisa izay efa nisy ah tato amin'ny firenentsika manokana. Ary tsy hahatsara kokoa isika, miaratsy miaratsy tsy ankitsahatra trano foana isika. Ary tsarovo miteny amin'ny anaran'ny Tompo ah, ito hiaratsy isika. Fanantenana natokana ihany no misy, ary izany dia ao amin'ny Kristy Jesosy. Tsy mampaninona izay ataonareo. Miantsoantso ah, nandeha nitety ny firenena teto ary nanangana ny maty mihitsy aza Andriamanitra, ary nandeha nakao an-tanàna izay dia nitsangana ny olona izay tao anatin'ny seza misy kodiarana nandritry ny taona maro, ary nandeha nitety ny tanàna tao arian'ireo kamion nanosika saretin'izy ireo sy ireo zavatra tahaka an'izany. Ary ireo vehivavy izay nambara dokotera fa maty, mitondra an'ireo rayon X nisy ny anaran'ilay dokotera eo amboniny dia nitsangana tamin'ny maty, fa niataka ny tanàna rehetra ka nanao hoe ha, fifandraisana ratsaina, andehana Holy Roller. Tsy afaka manantena ninonina hafa hafa tsy fanamelohany nareo. Marina izany. Eto ny fitsarana ary tsy maintsy mahazo izany nareo. Rahalahy, mandosira ny fahatezerana ho avy ary mandehana mankeo amin'i Kristy Jesosy aingana arak'izay vitanareo. Mivoa amin'ireo zavatra ireo. Eny, izany ny fanahan'ireo andro farany. Maro ny zavatra azo lazaina. Andeha aingana. Iteny aminay ve ianao azafady hoe ahoana no itiavan'i Jesosy Kristy Tompo sy mpamonjitsika hidirantsika ho an-tranon'ny Tompontsika hivavaka? Eny ary, anankiray tsara izany, anankiray tena ilaina ho an'ny fiangonana rehetra izany. Tian'Andriamanitra nareo ho tonga ao amin'ny trano fiangonana ankehitriny ny fanontaniana ray fotsiny izany, fanontaniana ray mivantana fotsiny. Tsy ara-tsoratra izany, izany kanefa izany ilay izy. Andraso, ho teneniko aminareo izay nolazaina. Ny toerana voalohany raha mila ny soratra nareo, ny olona dia tokony ho tonga ao an-tranon'Andriamanitra ho an'ny tanjona anankiray. Izany dia ny hivavaka, hirahira ary hivavaka amin'Andriamanitra. Tahaka an'izany ny tian'Andriamanitra amintsika. Tsy tiany isika hiditra ao an-tranon'Andriamanitra hiresaka mikasika ny antsika na zavatra hafa, na mifampiresaka na miresaka mikasika an'izay tokony atao mandritry ny herinandro. Tiany isika ho avy hivavaka aminy trano fivavahana ray izany, ary ny zavatra rehetra dia tokony atao ampahamendrena sy ao amin'ny lamina olo Paoly eo amin'ny Baiboly. Ny zavatra rehetra dia tokony ho mahitsy, tokony hisy afatra. Ny zavatra voalohany olazaiko araka ny fitsipiky ny fiangonana ao amin'ny testamenta taloha na ny testamenta vaovao raha ny marina, tamin'ny voalohany hoe ny olona dia niditra tao amin'ny fiangonany an'Andriamanitra tamin'ny fanahan'ny fivavahana. Ary niditra izy ireo nihirahira fiderana, ary angamba niresaka ilay mpitory teny satria izy ny mpaminany fiangonana. Ny mpaminanyny testamenta vaovao dia mpitory teny iray fantatsika izany, ny fanambaran'i Jesosy Kristy ny fanahan'ny faminaniana hoy ny Apokalipsia. Ake tini nanumkan turten lep turteni rambulan turizi refitaina yeo amni angamani fiafaran turten nitsde nanumkan latsaka laza nyulawe amen mande msota nandimant. Afeo vantan vom tsanna tsin turteni izde meti siafata raim vok angamba amfitenena amfiten tsfata tukurikana voluntuk faifatan bifur adin fatelum bifur faifatan bifur. Afeo ratsimispandike yeo amfibunana de tukuni yazo nan filamina ni ulliu. Satim tene amfiten tsfata marini zero sangimano anzani onatina nandimant ita nareo fa raha miteny amin'ny fiteny tsy fantatra izy ireo ka misy mpandika iray dia ilay mpandika ny tokony hanomeny hafatra tonga eo amin'izany ireo fiangonana rehetra. Charles Fuller na dia mikorotana betsaka sy nanao adalàna tamiko mikasika an'izany azy izy rehefa tany a dia manaiky an'izany izy ankehitriny ary manao an'izany izy ireo anylong beach eny tompo eny amoron-dranomasina mihitsy ao amin'ny efitrano malalaka mihitsy mahazo an'ireo fitahian'andriamanitra miteny amin'ny fiteny tsy fantatra. Vandikana ny fiteny tsy fantatra ary mivavaka ho an'ny marary ary nitsangana ny fanatrika tamiko izy ka nanao hoe ranady ranama tsy mino an'izany karazan-javatra izany a hoia hoe eny miankina aminao zany. Tsy hoan'ny tsipino zany rahalany folera zany de hoanindreo zay mihina ankehitriny de mitorainre zavatra ray ihany izy tonga ny fotoana misy fanehokery ray noho izany ankehitriny raha ho amin'nylanina lay izy raha eo amin'izany mitianareo atongavana raha mbola miteny ilay mpitoroteny de tokony angina ny zavatra rehetra hiainao n'ilay mpitoroteny satria misy ny tenin'andriamanitra mivoaka raha mitory eo ambanin'ny ositra izy avy eo ny fanahan'ny mpaminany rehetra dia manaiky ny mpaminany rehefa mandeha ny amin'nylampiazo ny pastera ray mamadika an'ity baiboly ity dia tokony angina ny fiangonana miainony ny famakinyny soratra miaino an'izay olazainy raha milaza zavatra zay to tsara aminareo izy dia afaka manao nareo hoe amen isaorana ny tompo na zay tianareo amen dia midika hoe ho tanteraka ane zany nilaza ny anaovana an'izany ny baiboly avy eo rehefa tapitra ny afatra noho izany raha manome toerana ray ao anatiny eo ilay mpitory teny zay ifalian'ny olona rehetra ny fanahy eo anivon'ny olona angamba mety mandefa afatra ray hafa izy raha mandefa afatra ray izy dia ho tonga amin'ny olona ray zany avy eo dia fandikana ray izany dia tsy ho famerimberenana soratra fotsiny na manao zavatra tsy mampiasa famerimberenam-po n'andriamanitra fa ho afatra ray mivantana ho an'ny olona ray zany mba hanao zavatra anankiray na zavatra zay hampandroso fiangonana avy eo rehefa mahazo an'io fampandrosoana ny fiangonana io izy ireo dia milazinareo ohatra hataka an'izao tsanganeto ny olona ray ary miteny amin'ny fiteny tsy fantatra ti anankiray ity dia mandikaka manao hoe hoy ny fanahymasina hoe aoko ranona sy ranona andeha metra tanana amin'ity olonety ity satria hoy ny fanahymasina hoe zao arivo zao no fotoana ho an'ny fahasitanana izy ireo inona izany ave dia hoy ity olona ray ihany ity hoe mipetraka teo a nyrehetra ho an'io zazakely io ny fo ankehitriny dia mitsangana amin'ny fankatoavana ny fanahy izy ireo mandeha mametraka ny tananareo eo amin'ilay zazakely dia salama izy raha tsy zany lay izy dia misy zavatra tsy mety hitanareo afatsa ray mivantany zany avy eo dia mipetraka eo ilay tsipino ka manao hoe andraso ray minitra ono a momba an'ireo olo reo andriamanitra hitanareo ve zay tiako lazay avy eo dia ilazy izy na hoe ny fanahymasina hoe aoka ny tsirairay avy izay eo amin'ny ilany atsimon'ny tanàna manomboka amin'ny ilany spring street ifindra ho anatin'ny roa andro manaraka satria ho avy ny tafiodrivotra ray izay andripaka niny ilan'ny tanàna rehetra io avy eo zavatra voalohany fantatrareo dia misy faminaniana ray ho an'ilay fiangonana manontolo avy eo ny olona ray fitsararanam-panahy dia mitsangana ka manao hoe avy amin'ny tompo ve izany ny tsirairay avy raha misy lehilahy tsara teloka milaza fitsararam-panahy manao hoe avy amin'ny tompo izany amin'izay fotoan'izay dia mandray an'izany ilay fiangonana ny olona rehetra ao amin'ny fanantana any io dia mifindra miala ho amin'izany mandritra io fotoana io amin'izay fotoana izay raha tsy miseho ilay izy dia tsaratsara kokoa aminareo manamarina ny olona io hitanareo manana fanaharay hafa anareo aonivonareo fa raha miseho ilay izy amin'izay fotoana izay dia isory andriamanitra ary misaora an'andriamanitra noho namelana anareo afaka min'ny fahatezerana ho afy hitanareo dinio ireo zavatra ireo izany ilay fiangonana ho amin'ny lamina afatra roa na telo fa tsy mihoatra ny telo no hivoaka amin'ny fotoana ray tahaka an'izany na inona mivoaka hitanareo dia tsy maintsy apetraka ho amin'ny lamina izany ny voalohany avy eo fiangonana ray hafa zavatra ray hafa ao amin'ny lamina tsy fantatro mety ho vehivavy rainy na nontany an'ity zany fotsiny misy zavatra hafa tonga ao an-tsaika noho izany dia mety tsara ho any amin'nylaza azy ny vehivavy rehefa tonga atao am-piangonana izy ireo dia araka ny testamenta vaovao dia tsy maintsy niditra sy nipetraka ny sarotava sy nalahelo tare ary mijanona eo mandritry ny fotoana rehetra araka ny soratra izany ankehitriny sainga everiko fa vehivavy ray azo antoko ankehitriny tsy manameloko anareo vehivavy a hitanareo nanatona any raha matotanora ray vao tsy ela tsy nanatrika teo raha laha junior rehefa tonga ny vehivavy ray hoe nanana olana ray izy ny ome azy ireo mpiaramonina aminy satria tsy te hanapaka ny volony izy teto vo tsy elakory zay de nandeha izy ka nanapaka ny volony ary av eo nanakorotana azy tanteraka ny vehivavy ray teny ampitany renirano ka nyteny taminy fa izy de aka amin'ny fomba ara-panahy amatotra ny tongony miaraka amin'ny tanana volo ary nitondra nyity vehivavy ty tao anatin'ny fitaintainana toy ny hoe navery ny sainy lay vehivavy zanakaroa tsy fantany zay atao mipetraka tahaka an'izany fotsiny izy namily fiara izy teo anyloan'ny trano ray andro nidina ny fanamasina ka nyresaka taminy ary nyteny taminy fa ho salama izy nanao hoe ary hoy ny fanamasina hoe ary izy nijanona tahaka an'izany izy av eo nandritry ny andro vitsivitsy ary av eo izy nandeha omaly nandeha hijery an'ilay vehivavy niaraka tamin'ny lalahy junior sy rahalahy fanka ary tao anatin'ny atsasaky ny maily ray a nitsangana izy nibangony volony zay navelany any rekehitriny nanao hoe avelao ireo mpiaramonina iomesy anao zay tiany izy ireo atao ary noho izany de tsy namela nandeha tany ny fanamasina ary nresaka tamin' izy ka nyteny taminy fa teo akaiky n'ilay toerana ary te ho avy ary omaly ariva tao ami'ny fahitana ray de nahita an'ilay vehivavy tonga ary nyteny an'izay tsy nety taminy ary sitrana tao amin'ny boraoko izy voateo hitanareo marina ve zany ralahy junior mariny zany voateo mihitsy hitanareo tsy namela nandeha tany andriamanitra satria tsy mbola vonina re zavatra hitanareo mitondra vetrany teo amin'ilay toerana izy ary nanamarina n'izany teo mihitsy mba hanyhoana fa tsy olona ray zany andriamanitra zany hitanareo ankehitriny ho izy hoe ranatabyra na mati ny vadiko anana volo lava hoa hoe la zavatra ray ihany ny tian'andriamanitra marin' zany satria ny vehivavy dia tokony anana volo lava zany ny fisaronana izy ireo fantatry fa isika ramatoa amin'izao andro izao na nareo ramatoa rano marina dia manao satroka milazanareo fa izany ny fisaronanareo diso zany ny baiboly dia nilaza fa ny fisaronany vehivavy dia ny volony ary raha manapaka amin'ny volony izy dia zavatra ratsy ho aziny mivavaka marina ve zany soratra zany hitanareo noho izany akehitriny ny vehivavy dia tokony anao volo lava tsy mampaniana zay tianareo eritreretina mikasika an'izany zany no hoy ny tompo hoe afaka maneo toerana ray amiko nareo hoe nareo eny lava ny voloko hitanao midina keo amin'ny soroko zany volo fo izany kristy hoy nareo hoe nanana volo lava kristy tsia tsy nanana mihitsy izy nanana volo lava atreo amin'ny soroka kristy zany no nolazaina izy ireo izy ireo sotonina izy ireo miodina tahaka an'izao fotsiny ilay izy ary tapahany zany volo atreo amin'ny soroka jereo ny teny grika momba n'izany aho dia ho hitanareo volombehivavy ny lehilahy ray dia tsy tokony hanana volo lava satria any vehivavy zany lava miidina tahaka an'izao fa nitapahany fotsiny zany teto teo amin'ny sorony izay nanapahan'izy ireo azy mandidina ny lohany nanapaka azy fotsiny tahaka an'izao volo fo izany noho izany ireo raha mato miaraka amin'ny volo amin'ny sorony dia mbola volo foifony zany ankehitriny tsy milaza fa andefanareo any amin'ny elo zany na hitondra anareo any an-danitra tsy misy nininona idirany zany amin'io fa ny lamin'ny fiangonana dia ny ananany vehivavy volo lava mariny zany mariny zany ary ny idiranao am-piangonana ary tsy anana nininona atao amin'ireo raharaha ny raharaha ra sosialy na tsy ny nitiako lazaina dia ireo raharaha mbaritra ao am-piangonana ary tokony akatoy izy sy anaja sy ny sisa tahakan'izany satria izy no ilay anankiray ho ny baiboly zay nitondra ny fahalavona voalohany ary mariny zany mariny zany ankehitriny aingana mihitsy manantena fa tsy nandratra zany ranontaniana nahoana no tsy maintsy tonga eo an'ny loko ny fahitana ray avy tamin'andriamanitra rehefa saika andray ny fandraisana tao amin'ny fiangonana tebo eny anaran-dramatoray fotsiny ilay izy eny anaran-dramatoray ilay izy ny nahoana no tsy maintsy tonga eo an'ny loko ny fahitana ray avy tamin'andriamanitra rehefa saika andray ny fandraisana tao amin'ny fiangonako eny tsy ho fantatro ranabavy ratsy hoe zao lay izy raha nahitan'i jesosy kristy nyseho tao amin'ny fahitana ray ianao tao amin'ny fiangonanao rehefa nandray ny fandraisana de namelanao hahafantatra n'ity izy hoe nandray azy ao amin'ny maripahamantarana ray ianao ny fandraisana dia mba hanehona ny tenan'i jesosy kristy ary nandray azy toy ny maripahamantarana ray ao amin'ny tenanao ianao noho izany dia miaina madio ary miaina mangarangarana enoy raha mandray ny fandraisany nareo andray an'izany ovakiny nareo afaka minitra vitsy nefa tsy mendrika nareo dia meloka amin'ny rasin'ny tenan'i jesosy kristy aoka ny olona ray izay mandray an'io fiarahamonina io iaina mahitsy eo anatrehan'andriamanitra izay mandray an'io fandraisana io rano marina iaina mahitsy eo anatrehan'andriamanitra aza mandray an'izany amin'tsy fahamendrehana zany fotsiny dia jereo ny baiboly dia nyteny mialoha fa amin'ny andro farany dia ho fenolonina tavatr'andriamanitra rehetra ary tsy misy olona afaka ahazo marina ve zany jereo niditra tao amin'ny tabernakla lehibe ray avo tsy elakory zay tsy antso an'ilay anarana fantatrareo rehetra tsara mihitsy zany fantatrareo zay nanananaizy ireo hoan'ny fandraisana nalahin'izy ireo ny mofomofonaina mofo maivana ary ny silahany zany ary andihana diakona ray izay nolazain'ilay mpitoroteny fa mamolava amin'ny fito tamin'izy ireo mariny zany ary ny tsirairay avy tamin'izy ireo ilay andihany manontolo afaka mahita azy ireo nareo rehefa nitetin'ilay tranobe izy ireo nyresaka tamin'ny olona ary rehefa nirava ny fiangonana tamin'ny farany teo anyelanelan'ny sekoly lanitsy ny fiangonana saiky ny tsirairay avy pastera sy ndrehetra dia nivoaka ary nifoka sigara tany velany ary nivelona ka nandray ny fandraisan'ny tompo nylaza andriamanitra fa tsy azona anareo tsy manatsino noho izany izy ary maro marary sy marofo eo anivonareo ary maro maty mariny zany hoy izy fenolohany latavatr'andriamanitra rehetra ka iza no azoko ampianarana fotom-pampianarana hoy izy hoe fa tsy maintsy misy didy anampy didy fitsipika anampy fitsipika arikely eto arikely etsy azony mafy izay tsara fa amoditra miambakambaka sy amin'ny fiteny hafa no tenenako amin'ity vahoaka ity ary tia ny fitsarana zay nolazaiko fa isy eto nefa tamin'izany rehetra zany dia nanifikifika ny lohany izy ireo ary lasaka nanao hoe tsy hiainao n'izany zahay jere hoe aiza no iainantsika ary sakaiza o mandra fo mifo aza eny ny fahitanao ranabavy raha vehivavy tsara madio masiny eo anatrehan'andriamanitra ianao nitsangana teo ianao ary jesosy namelanao afantatra fa izy nanolotra ny fandraisana hoe nandray azy ianao tao ho mari-pamantarana ray fa raha tsy zany ianao dia efampitandremana ray zany mba hahitsianao amin'andriamanitra alohan'ny andraisanao an'izany ray tiako fantatra hoe ino ty ity manaraka ity timoty voalohany ny faharoa timoty faharoa ny toko faharoa ary ny andiny ny fahenina ambin'ny folo vetivety fotsiny timoty faharoa mivory miaraka isika angamba tsy hifanaraka amin'izay nolazaiko nareo ento mody avy eo ody any an-trano nareo ary hianatra betsaka tokoa ary avy eo dia izany no anampy ianareo lasara-panahy eny ara mivaky toy izao ny timoty faharoa toko faharoa ary enina ambin'ny folo fa laviro ny fibedibedena foana fa mbola androso amin'ny ara-tsim-panahy foana izy ireo eny eny ary tianao fantatra hoe inona ilay fibedibedena foana foana alaviro fibedibedena foana fa mbola androso izy ireo ankehitriny ny zavatra voalohany dia ny fibedibedena foana fa mbola androso izy ireo ankehitriny ny zavatra rehetra izay ratsy fotsiny manohy mibedibedy fotsiny hoy ny baiboly hoy jesosy hoe aoka ny eninareo hoeny ary ny tsianareo ho tsy fa ny zavatra rehetra izay mihoatra n'izany dia ho lasa fahotana tsy tokony hivazivazy akory azy nareo sy hifampisangisangy anao anareo hanome tatitra andriamanitra noho nyteniteny foana tsirairay izay teneninareo fantatrareo ve zany laza ny baiboly fa tsy maintsy hanome tatitra nareo noho nyteniteny foana tsirairay noho izany dia tokony ho karazan'olona ino isika olona zay tsotra entitra ti tsara fanahy ary tsy andina adalàna ray mihitsy mandeha eny foana jereo maka olona ray izay hanomboka androany namarika an'izany teo amin'ny tenako ary noho ny natiorako manokana irlandais iray manana rivotra betsaka foana mikasika nahoana nahoana misangisangy sy manao adalàna ary ny tsirairay tena matetika mihitsy aza ny vadiko ny manao hoe ankehitriny bil hoy a hoe mariny izany malala ilaza izy manibokibo an'ireo ankizy a milaza misangisangy miaraka amin'izy ireo na zavatra manao hoe eny ankehitriny fantatrareo nisy lehilahy malaza telo nivoaka avy tao kentucky izy zany eny abraham lincoln ia daniel boone ary ny rainareo zavatra tahakan'izany ary ilaza izy hoe ankehitriny bil io ndray ianao ary tsy maintsy mandeha makany amin'ilay efitrano kely anyhoany ary manao hoe tompo mamela tsy fananiako ny lazan'izany manova zavatra amiko ataovy afaka amin'izany a hitanareo ary isan'andro a raha manao an'izany ankehitriny nyresaka mikasika ny teny hoe miverin-dalana sika ny keo maraina rehefa manao an'izany nareo dia miverin-dalana entoko tokony hibebaka nareo marina ve zany ankehitriny ny tiako lazaina tsy hoe nandeha nakany amin'izao tontolo izao nareo ary nanao antisitsy fa tena nanao zavatra ray nareo tokony hibebaka ary ho faty isan'andro mba ho velona ao amin'i jesosy kristy nareo noho izany isaky isan'andro isan'andro tokony ho faty isan'andro nareo mba ho velona ao amin'i kristy jesosy rehefa manao zavatra imbetsaka ny manao zavatra tsy mety ivoaka ary ilaza zavatra ray na hafa ny olona ray mety ilaza vazivazy kely mikasika an'izany a milaza ny olona ray tsy anankiray ratsy ankehitriny tsy mino fa miteny vazivazy maloto ny kristianna tsy atompo tsy antompoko tsy mety amin'ny kristianna koa ry an'izany hoy ny baiboly izao ny voalaza hoe mandava ny zava-poana tahaka an'izany sy ireo vazivazy sangisangy ary ireo zavatra tahaka an'izany tsy miteny an'ireo zavatra ireo ny kristianna manana heritreritra madio ny kristianna Fa raha tsy mitandry nareo dia anana lehilahy ray nareo matetitetika iresaka vazivazikely ray izy androany ary eny somary ny hevitra izy fa mety tsara zany ary averana andeha fotsiny zany ary tsy mieritreritra n'izany tsony miampitso de iteny vazivazikely roa nareo hitanareo ary ny zavatra manaraka fantatrareo manao zavatra afy nareo ary ny zavatra voalohany fantatrareo de mitarika miverina ve trany amin'io rafitra tranainyio ndray zany marina ve zany melah lavitra n'ilay zavatra alaviro zany ary alaviro zany fibedibedena fony zany naheno olona ray nareo tonga teo anome anareo ohatra kely ray fotsiny a raha matodo mba fantatra ao moa nahita ny vadinao ary teneniko aminao hoe ino ary diakona ray izy hitanareo ary ankehitrin'ilay zavatra mihitsy manaova hoe tsy te andrehany zany a mariny zany ary mano iza mandeha tsy mandray betsaka amin'izany dia ajanona izy ireo zany mariny zany oh mba fantatra ao moa ranabavy ho teneniko aminao zay nitranga tamin'ny rahalahy tsy ny anabavy ihany fa ny rahalahy ihany ko hitanareo rahalahy ho teneniko aminao zay nitranga fantatra ao fa raha afaka manala n'io mpitory teny io fotsiny sika raha afaka manao an'ity sika na manala n'ity diakony ity na raha afaka manao an'ity sika zao fotsiny zao fotsiny alaviry fotsiny io zavatra io mieritreritra zavatra kely tsara ray zay tokony apetrakareo eo mbrao nareo a zany de zavatra kely zay hitako tany florida voatsela kory zay zany de gidry kely telo ary ny anankiray tamin'izy ireo de nanana ny tanany teo amin'ny masony ka nanao hoe aza mijery ny ratsy ary ny anankiray hafa nanana ny ratsy tanany teo amin'ny sofo nanao hoe aza miaino ny ratsy ary ny anankiray hafa kosa nanana ny tanany teo amin'ny vavana hoy izy aza miteny ratsy everiko fa zavatra tsara zany ary nareo entoko adray tena zavatra tsara zany ataovy madio fotsiny sainareo ary eo amin'i kristy tsy afaka milaza fotsiny nareo hoe eny ankehitriny ankehitriny jereo raha tsy mitandriny nareo dia anao ny tenanareo ho tonga eo amin'ny toerana ray raha manomy hevitra nareo fa ary aza mihevitra fa nareo dia manana tsy afaka miaina tena tanteraka nareo raha tsy manao an'izany fahadisoany zany ankehitriny ankehitriny aza mieritreritra nareo fa ho lasa tahaka an'izany mihitsy satria tsy ho lasy nareo tsy atompo tsy hoe tsy manam-pahotany nareo ary ala amin'ny lalan'izy ireo tokoa nareo amin'ity ilanity ary amin'nitsy ilanitsy fa nylehilahy zay nenjera indray mandehra tena miaramila ray izy dia hitsangana indray tompo avelao a hitsangana ka nandrana an'ilay izy indray fa ny kanosa ray vatany vao hitany fa manao ny fahadisoana kely voalohany izy tahaka nylazaiko ankeo maraina mihitsy hoe ny bibikely sy ny alandrano dia andady hiverina avy atrany ao anaty rano ray hitanareo tsy afaka mahataty an'izany fotsiny izy noho izany mandava ny ratsy rehetra eo mibedibedy foana sy manao adalàna io miresaka mibedibedy de midika hoe fifanjevona ary hoy baiboly hoe mario ireo zay mahatonga fifandirana eo anivonareo raha hoy ny olona ray hoe ankehitriny fotsiny manaova fotsiny hoe manahony ianao fa le ah mahitanao indray misaotra anao de mano iza mandeha fotsiny zany lay zavatra tsara indrindra aza manalavitra azy ireo fa mario fotsiny izy ireo aza miraharaha satria hitanareo hoe mitarika maka izy zany taiza jesosy nanomboka tamin'ny batisany ka hatramin'ny telo taonany asam-panompony eny ary jesosy rehefa natao batisa izy dia nivoaka avy atrany avy tao anaty rano ary ny fanahy no nitarika azy nakany nyefitra nandritra ny efapolo andro sy alina mba halainy devoly fanahy ary nalaim-panahy efapolo andro sy alina izy ary ny fady anina izy nivoaka izy nankafanahy azy ny devoly rehefa nivoaka izy tahorian'ny fifadikanina ary nanohatra ny devoly tamin'ny alalan'ny tenin'andriamanitra izy ary niditra tao amin'ny asam-panompony ka nitory teny telo taona sy tapany araka ny soratra jereo tany aoriana lavitra tany aho amin'ny daniela dia niteny andriamanitra ary nilaza fa hitory teny telo taona sy tapany izy ary hoe sorona mba hofanaritra ray mandritra fotoana io marina tokoa fanorenana an'izao tontolo izao no hotendry izy mariny izany matio ny toko faefatra no ahitanareo an'izany raha tsy araka ny finoanareo marina tokoa izany dia mety tsara ankehitriny ty anankiray ity izay tsy ndao jerentsika hoe ino o eny aizany nahazo an'izany sika vao teo aizy ireo maty tamin'ny fotoana ray ve dia fotsy isika rehetra sa mainty oditra amin'izy roa iza ny nametrahana ny ozona ankehitriny araka ny fantatsika dia tsy afaka miteny aminareo a raha i adama sy eva de fotsy na volotany na mavo na mainty tsy afaka miteny aminareo a tsy misy hafa mahafantatra fa tsy andriamanitra rery ihany everiko izy ny tany ankehitriny ao amin'ny satria tonga avy amin'ny fiteny anankiray sy vahoaka anankiray isika rehetra mandra-pahatonga ny tibika ambon'ny babela fifanjevona iray ary aveo dia lasa samy hafa ny fitenin'izy ireo ary araka ny fantatsika dia vahoaka anankiray izy rehetra hatramin'io fotoana io ary ny saraka sy ny paritaka tany amin'ny ampaha samy hafa n'izao tontolo izao izy ireo ary ny sasany maka biby ray nareo maka aina izay mihinana avy amin'ny tany anankiray anova ny loko io zany. Raha misy piaza rehetra dia arao minitra vitsy fotsiny a. Mandehana any Mexico ka alaivo ilay alika ity. Makanesy eto Arizona ary alaivo ilay alika ity. Mandehana any avaratra ary alaivo ilay alika ity iray ihany. Dia dinio ireo loko telo. Maka biby goavambe gila ray izay nompiana tany Texas ary maka anankiray izay nompiana tany Arizona dia jereo ny fahasamihafana eo amin'izy ireo. Hitanareo satria ilay izy dia ilay tany izay ipetrahan'izy ireo. Hitanareo ary ankehitriny ny sinoa dia olona mavo ray japonais sinsisa ary sinoa ray. Ny etiopiana dia olona ray mainty oditra na ny mainty izay ananantsika ankehitriny ary nandeha tany amin'ireo firenena maiziny izy tany. Ary izy ireo ary izy ireo dia ary avy eo ilay fotsotra dia ny olona anglo-saxon izay isika. Ary ny olona eto izay atsontsika hoe ny olona fotsoditra dia avy any Angletera izy ireo izay nantsoina taloha hoe tany nanjely. Ary satria fotsy izy ireo sy mavo mena sy ny sisa ary miparitaka tany Irlande sy Norvege sy ny sisa tany ary avy amin'ny olona anglo-saxon izy rehetra. Ankehitriny izany voalohany ary izany voahozina tsy nisy ray tamin'izy ireo. Fantatro izay tianao hahatongavana. Miezaka ho tonga any amin'ny amy ianao. Fantatro izay andehananao any amin'ny olon'ny ama. Ankehitriny nisany Hama, Sema ary Jafeta. Ankehitriny Hama izy tsy niezaka nanafina ny fitanjahany rainy izy fa niome ary naneso azy. Ary nametraka ozina ray teo amin'ny ama Andriamanitra noho ny fijerena ny fitanjahany rainy nefa tsy niezaka nanarina ny fahamenarana. Ary Sema sy Jafeta dia nanao dimenoatra ka nanipo ny lambany teo ambonin'ny rainy rehefa nandry ny tanjaka izy. Ary ankehitriny dia niteny tamin'ny ama Andriamanitra fa nitaranany dia hanompo an'ireo hafa. Ankehitriny raha ny hevitra ianao fa ozina iray izany ilay fivadianao mainty, eny noho izany ny jiosy dia mainty ihany koa. Raha mihevitra ianao fa izany dia ilay izay atsontsika hoe lehilahy mainty oditra na ny mainty an'ity firenenyity izay eto ankehitriny dia tokony andeha ny ainda ianao. Ny indianina dia mainty kokoa noho ny mainty. Efa tany amin'ireo fireneny roa eto ilay etiopianina avy any Etiopia ary ilay afrikana ilay lehilahy mainty oditra izay fantatsika amin'izao andro'izao. Eo izy ireo maro amin'izy ireo no mbola ao amin'ny fahagolany ao amin'ny fokony saiky tahaka antsika mihitsy fony tonga Jesosy. Ny olona fotsy oditra dia fahagola mihitsy tahaka ny niteratanin'ny Afrika ankehitriny. Ratsy kokoa angamba. Tsarovy roa arivo taona lasa izay dia fokony olona nitanjaka sika tany. Niaraka tamin'ny tsipika zanatsipika ary famaky vato ny haza. Marina tokoa izany isika olona anglo-saxon. Marina tokoa izany noho izany dia iza noho iza. Ho teneniko aminareo androany fa ilay anankiray izay voahozina dia ilay anankiray izay mandahany Jesosy Kristy. Izay ihany ilay anankiray izay manaiky an'i Jesosy Kristy no voataha. Ankehitriny tsy afaka milaza nareo. Andeha haka ny Eskimo avy any amin'ny firenerany io ary io izy eto. Ary io lehilahy io dia mainty kokoa noho ny olona mainty oditra izay ananantsika eto. Andeha ny ainga ary akandreo indianina ary izy dia tsy olona mainty oditra ray izy fa tena mainty marina tokoa. Izy dia mainty kokoa noho tena loko mainty ray mihitsy ary izy no antsoina hoe ary indianina ray izy. Eny ankehitriny any Afrika dia manana ny sasany amin'ireo olona afrikanina isika izay ny sasany amin'izy ireo dia mazava loko saiky to fotsy ny sasany amin'izy ireo ary ny sasany amin'izy ireo dia samy hafa karazana. Mandehanana amin'ireo jiosy ary ilazina rehefa ny jiosy rehetra dia mainty tanteraka. Ny jiosy dia olona volontany fa efa nahita maro mena volo a miaraka amin'ny masomanga oditra fotsifotsy. Hitanareo noho izany ilay zavatra manontolo dia ity. Avy amin'ny hazo anankiray isika rehetra mary zany ary voahozony sika rehetra tamin'ny alalan'ny fahalavona tany Edena ary sika rehetra dia voavonjy tamin'ny alalan'ny fitsanganan'i Jesosy Kristy. Izay ilay izy. Noho izany dia tsy misy ozina. Ny voahozina dia ireo izay tsy mino fa voatary ireo izay mino. Noho izany dia tsy misy na iray azy ary sakay izay ilay mainty na ilay olona mainty oditra na ilay olona fotsy oditra na olona mavo. Noho izany raha voahozina ilay olona mainty satria mainty amin'izay fotoan'izay ilay olona mavo dia voahozina tapany. Ary amin'izay fotoan'izay ilay lehilahy mavo ary amin'izay fotoan'izay ilay lehilahy volontany dia voahozina amin'ny roa-pahatelo mihitsy izy. Hitanareo ary amin'izay fotoan'izay ilay afrikana dia voahozina eo amin'ny efatra pahadimina ary everiko ilay indianina no voahozina marina tokoa amin'izay fotoan'izay. Ahdray adalàna toyny ahoana tsy ilay izy dia nitoetany samihafa sy ny sisa izay niainan'ny olona. Mivadika izy ireo ny saraka foko sy ny sisa samihafa izy ireo. Jereo ny indianina amerikanina maro amin'ireo ny nava io any dia taranak'olona mainty kokoa noho ireo olontsika etiopianina mainty oditra ato amin'ity fireneny ity. Ny nava io ny apasy dia izy ireo dia karazany ny lokombarahana ary ireo foko samihafa. Hitanareo noho izany eo anivon'ireo indianina mihitsy eto mihitsy dia mahita an'ireo mainty ary saiky ary ny cheroki dia saiky atsatra tahaka antsika ny cheroki. ary misy atao amin'ity firenenty mihitsy ireo foko samihafa, noho izany de hitanareo tsy afaka milaza nareo fa voahozona tapany izy ireo ary voahozona tanteraka. Tsy voahozina izy ireo satria hoe mainty, tsy voahozina izy ireo satria hoe mavona, hoe satria fotsy izy ireo. Ozina anankiray ihany ny fantatro, ary zany de ny tsy finoanan' jesosy kristy. Fantatro donia fa zao ny fotoana maranako, saingy manana fanontaniana roa amboniny a. Eny areketriny, aiza reo foko folo ny paritaka very any Israely? Genesis 4:17-18. Ny fokon'ny Josefa nakany amin'ny firenena maro: Simeona, Levi, izay tsy nanana tanindrazana azy ireo manokana. Fa niparitaka any anivon'ireo foko folo hafa, aiza ireo foko folo? Afaka mahita azy ireo ve isika? Eny tompoko, afaka hita izy ireo. Ara-geografia dia afaka hita izy ireo ao amin'ny Baiboly, ary Andriamanitra dia miteny amintsika hoe aiza no hisy azy ireo amin'ny andro farany, sy hoe inona no fiafarahan'izy ireo. Ary zao ankehitriny izao vonamaky boky ray aho hoe tany Israely no nisy ny sasany, izay nylazainy fa nisy olona nanatsoboka ny tongony tao anaty menaka sy ny zavatra rehetra. Andriamanitra no nametraka azy rehetra, napetraka tao amin'ny toerana samihafa. Ary eo mpiverenana makany Palestina ny jiosy rehetra izay nampanantenan'Andriamanitra fa hoany izy ireo amin'ny andro farany. Fanontaniana ray amboniny: afaka tsy afaka mino aho fa nandefa ady fitsarana Andriamanitra? Tsy afaka mino aho fa mandefa ady ho fitsaran'Andriamanitra? Eno, hety ve tsotsiny? Tsy mino aho tahaka ninony sasany fa Andriamanitra no mametraka n'ilay sabatra teo an-tanan'ireo mpivarokena nanomboka tany Babilônia fahiny ka hatramin'ny Hitlera. Mba hamonoana vehivavy sy ankizy tsy manan-tsiny teo anivony miaraka meloka mba hanatanteraka ny fitsaran'Andriamanitra. Andriamanitra ve afaka ny andriamanitry ny fitiavako tsy anao, ny andriamanitry ny fitiavako azafady anao an'izany? Ny ady de asan'ny satana, amarino azafady io fifanjevona io. Ankehitriny vetivety fotsiny, namaky an'ity aho voateo mihitsy, izany no antony nametrahako an'ity teo ambany. Ankehitriny tiako nareo hiazona ny filaminanareo ray minitra fotsiny. Ankehitriny ndao ataontsika tena mahitsy ity, satria ity de tena fanontaniana ray mihitsy, ary tokony atonona mpanajany zany ao arindry zany avy hatrany, raha afaka maharitra elaela kely miaraka aminay fotsiny nareo. Fantatro fehifantary zao, saingy zany de tsarovy inany amin'izany. Ankehitriny nandeha nadina nritry ny alina manontolo nareo taloha, ary tsy nietrehetra ninina mikasika an'izany hitanareo. Mandeha mankany amin'ireo zavatra zao tontolo zao, fa rehefa tonga amin'ny hoe ny tenin'Andriamanitra mihoatra ny 20 minitra ilay izy, rahalahy, de tsy maintsy mitady mpitory teny vaovao ray isika. Hitanareo enatra zany: mitorona nritry ny alina manontolo Paoly, mitory teto mihitsy ataona maro lasa zay tamin'nyroso telo ora maraina, ary nandeha nandroso niverina tamin'ity toerana eto ity ny olona nideran'Andriamanitra fotsiny tamin'nyroana telo ora maraina. Nahita maro teo amin'nyroamby folonareo amin'ny fotoana ray mandray nyfanamasina miroso telo ora, mamindra fo Andriamanitra. Nanira mba hafahako ahitan'izany ndray, saingy tsy afaka sika. Tapitra ny andro, tapitra ny andro ankehitriny, lasa lavitra izy ankehitriny. Manakaiky ny alina ary ny olona de eny, tsy miraharay intsony mihitsy zay, noho izany hoandray maniry anijanonan'izy ireo mba hahafahantsika hovonina hiditra, ary zany fotsiny saiky tahaka an'izany fotsiny no andehanany. Andraso te anontany zavatra aminareo ankehitriny. Ankehitriny tsy hifanaraka aminao arahalahy na anabavy, tsy fantatro. Napetraka teto ilay izy ankeo maraina, nanana azy atao amin'ny baiboliko ary nijery azy vo teo. Ankehitriny amin'ny fomba fisaka izany, ary ankehitriny tsy tiako ianao ho isafoaka amiko, tiako ianao iaino tsara. Ary isika tsarovo ho tiako mihitsy ny fanaraka betsaka aminao eo amin'ity, eo amin'ny fanapaha-kevitra ao, eo amin'ity tahaka ny nataoko tamin'io vehivavy io. Vehivavy mampalahelo vo teo, nylaza izy sy mivady, nandosotra fotsiny izy ireo ka nivady, ary zay ilay izy. Saingy efa nanao ny voadiny izy, tsy maintsy mifikitra amin'izany izy. Hitanareo ary ankehitriny tsy maintsy mifikitra amin'ny tenin'Andriamanitra. Fa ankehitriny tsy mino aho, fa voalohany tsy afaka mino aho fa mandefa ady ho fitsaran'Andriamanitra. Eny ankehitriny, irisaka iza zavatra ray ihany ny tsy mety amin'ny finoanao zany, de tsara tsoratra ilay izy, tena mandefa ady ho fitsaran'Andriamanitra. Marin' zany, za anome soratra ho anao a, tsy hamaky azy mihitsy aho eto ka hiteny aminao avy eo. Jereo, tsy mino aho tahaka nino sasa fa Andriamanitra dia nametraka sabatra iray teo an-tanan'ireo mpivarotra an'ireo nanomboka tany Babilona fahiny ka hatramin'ny Hitlera mba hamonoana an'ireo vehivavy sy ankizy tsy manatsin'ireo. Ary raha iteny aminao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy fa tena nataony izany ka hanamporofo an'izany amin'ny alalan'ny Baiboly dia inao an'izany ve ianao amin'izay fotoana izay? Hitanao hoe tena nataony izany? Eny ary ataony ray izany. Eny ary eno ity tsy fantatro, mety ho sakaizako akaiky mipetraka eto ty araka ny fantatro, satria Andriamanitra izay any an-danitra no mahafantatra, fa tsy fantatro akory aza ilay soratanana. Tsy afaka hiteny aminareo aho fa tiako nareo hiaino an'ity. Ny Andriamanitro dia Andriamanitry ny fitiavana. Ny Andriamanitro dia fitiavana, ka tsy hanao an'izany. Avy amin'ny Satana ny ady. Ny fanaraka aminao aho fa avy amin'ny Satana ny ady. Marina tokoa izany, izy no andrinan'izao tontolo izao. Any Satana ny fanjakana rehetra sy ny firenena rehetra eto amin'izao tontolo izao. Laza Andriamanitra fa izany izy ireo ao amin'ny teniny. Hoy Satana hoe izy ireo na anaiky Jesosy fa azy izy ireo, saingy izy no lasa mpandova azy rehetra ireo afaka kelikely. Jesosy izany tsy anana ady tsony sika amin'izany fotoana izany, fa navelan'Andriamanitra anao an'izany Satana ho fanitsiana sy ho fitsarana. Ankehitriny te anontany zavatra aminao alohan'ny anomboantsika, tiako ianao amaly an'ity amiko ka hita raha tsy mino anao fa Andriamanitra dia ny hoy ianao hoe tsy anao an'ireo zavatra ireo. Mba hanomboana azy fotsiny hatrany amin'ny voalohany mihitsy. Ankehitriny home ho any fifatohanareo tsy mizarazara raha vitanareo. Enoy, nahoana Andriamanitra izy tenany no nanafain'ny zanany manokana ka namono azy teo amin'ny hazo fijaliana? Andriamanitra ny namono ny zanany manokana teo amin'ny hazo fijaliana. Kanefa sitrak'Andriamanitra hoy soratra, miamely azy sy anorotoro azy ary andratra azy. Taka izany nanaovan'Andriamanitra ny zanany manokana mba hamonjena anareo. Dia antany amikasika ny Saoly, ilay mpanjaka malaza an' Israely. Niteny tamin'ny Andriamanitra mba andeha any ka haka ny oga mpanjaka sy ny zavatra rehetra izay nananany, ary andrikana tanteraka ny zavatra rehetra tany, lehilahy, vehivavy, ankizy sy ny zavatra rehetra. Ary Saoly nandeha ny biby fiompy aza mba hamono azy, tsy hamela ninoninona velona. Ary nandeha tany Saoly ka nitahiriny sasany tamin'ny biby fiompy. Dia nyesoron'Andriamanitra tamin'ny fanahka nanasaraka azy taminy, lasa fahavalon'Andriamanitra izy. Nahony Eli no nitsangana tany rehefa nanolotra ny oga mpanjaka hanitra teo an-tanany Ahabo Andriamanitra? Ary niteny tamin'ny Ahabo izy mba hamono an'io mpanjaka io, ary nandany anao an'izany Ahabo. Ary Eli mpaminany dia nanana mpiambina mba hoy izy, asio amin'ny sabatra aho a, fantany fa mpaminany ray izy. Hoy izy hoe tsy anao a, ary navery ny aina izy. Avy eo dia niteny tamin'ilay ray hafa izy nanao hoe asio a, dia namely azy tamin'ny sabatra ilay lehilahy ka nanapaka azy. Ary nandrakotra ny tenany tao anatin'ny sarotavy izy ka nitsangana teo, ary iry tonga Ahabo nitaingina ny kalesiny. Hoy izy hoe inona nitsangananao eto? Hoy izy hoe eny, mpiambina ray a nomena ny fikarakarana lehilahy ray, dia namely ahy izy ka nandosoko. Hoy izy hoe ary navelako andeha izy. Ary niteny tamiko izy ireo fa raha namela dia tsy maintsy mandoa amin'ny haiko manokana. Hoy izy hoe eny, andoa amin'ny hainao manokana ianao. Nanala rakotra ny tenany izy ka nanao hoe hoy ny tompo hoe satria tsy namono an'io mpanjaka io ianao tany, dia andohany zany amin'ny tenanao manokana ianao. Marina ve zany? Marina tokoa zany. Mamelahy maky zavatra aminareo eto. Ahoana ny amin'ny Babilôna? Rehefa Josoa, rehefa naniraka ny Josoa hiampita tany Andriamanitra ka naharinga ny tanteraka ireo zazakely, ny ankizy ary ny zavatra hafa rehetra. Ary raha namela zavatra anankiray ho velona izy, narigany ny zavatra rehetra. Zazakely filistina, ny ravany fotsiny izy ireo. Andriamanitra ny nandidy azy, ary raha tsy nanao an'izany izy dia ny ainy manokany izany. Anamboatra an'izany afaka minitra vitsy. Andriamanitra dia fitiavana, fitiavana tanteraka, saingy tsy fantatra hoe inona ny fitiavana. Izany no antony tsy hahafantaran'ny olona amin'izao andro izao hoe inona ny finoana. Andriamanitra dia fitiavana, tsy maintsy ho latsapity izy, masy mandidy amin'ny teniny izy. Ary tsy maintsy mihazona ny teniny izy, tsy maintsy ho tianareo izy, ary raha tianareo izy dia tsy maintsy miaro anareo izy. Eno eto, miresaka amin'ny fandrianana an'ireo ankizy nareo. Ray minitra fotsiny mamelahany eo aminareo zavatra ray atao amin'ny soratra izay lazain'ny Baiboly mikasika an'ireo zavatra retoreto. Ndaosika andeha eto ka hiaino fotsiny an'ity ray minitra fotsiny ary hitan'izay no lazain'Andriamanitra. Ankehitriny mamaky avao amin'ny Ezekiela ny toko fahasivy ah raha tianareo ny andray noty an'izany. Eno tsara. Ary niantso tamin'ny femahery teo amin'ny sofoko koa izy ka nanao hoe ampanatony akaiky ireo mpiambina ny tanàna. Lehilahy tsirairay miaraka amin'ny fiadiana eto mandringana eny an-tanany. Ankehitriny Andriamanitra no miteny an'ity. Ary indro nisy lehilahy enina tonga avy tamin'ny lalana makamin'ny vavady ambony, izay manatrika ny avaratra ary ny lehilahy tsirairay mitondra fiadiana eto mamono eny an-tanany ary ny lehilahy anankiray teo anivon'izy ireo dia nitafirongony fotsy ary fitoeran-dranomainty ny mpanoratra ny teo amin'ny valahana ary niditra izy ireo ka nijanona teo akaiky ny teo anilan'ny alitara varahana ary ny voninahitr'andriamanitra ny israely ny akatra ny ana teo amin'ny kerobima izay nitoerana eo amin'ny tokonambaravarany trano ary ny antso ahy izy an'ilay lehilahy ny tafirongony fotsy niaraka tamin'ny nanana ny fitoeran-dranomainty teny an-tanany na valahany ary noho izany ary ny tompo renitsoratra TOMPO izay andriamanitra hoy ny tompo taminy hoe mandehanina mamaky eo afovoan'ny tanàna eo afovoan'ny jerosalema asio marika eo amin'ny andrin'ny olona izay misento sy mitaraina ny fahavetavetana natao teo afovoany ary tamin'ireo hafy izy ny tompo nilaza teo amin'ny sofoko hoe mandehanina manaraka azanareo hamaky ny tanàna ka mameleza ary eoka tsy hamindra fo ny masonareo aza manana ahatra koa nareo dinio andiny ny fahenina tanteraka vonoy tanteraka ny antitra tanora virijiny ankizy madinika vehivavy andriamanitra no nytenen' zany andriamanitra no nytenen' zany fa aza manakaiky an'izay manana ny marika ary nanomboka teo amin'ny antitra izy teo amin'ny fitoerana masina ary nanomboka tamin'ilay lehilahy antitra teo anoloan'ny trano amin'ny teny hafa dia hoe andriamanitra tamin'nyreto olonreto hoe ankehitriny andraso anisy marika ny olona aloha ireo izay voatokana ho an'andriamanitra marina tokoa dia nasiany marika teo amin'izy ireo hoy izy hoe ankehitriny tamin'nyreto lehilahy izay manana ny fiadiana eto mamony reto mandeha ihany ianareo mitety ka aza mitahiry an'ireo vehivavy ankizy na inona na inona fa vono tanteraka ny zavatra rehetra ka ho amin'ny tontolo talohan'ny safidrano tao amin'ny fandringanana nefa olona antapitrisany sy atapitrisany ara-ndavitrisany teto tany ary andriamanitra na dia efa mpitoriteny anitra masina iray tamin'ny anarana hoe noa ary mitoriteny roapolo ambizato taona ary nyteny tamin'izy ireo mba hiditra tao anatin'ilay sambo fiara fa nyrehetra izay tsy niditra tao anatin'io sambo fiara io dia horingana ary andriamanitra tsy toa izay nanana ny fifehezana ny lanitra dia nandatsaka ny orana izay namotika tanteraka olona antitra tapitrisany ny olona tanora ireo zazakely kenda sy levona tao anaty rano andriamanitra tsy toa ary andriamanitra ny fitiavana marina tokoa izy ary mariny izany tsy maintsy izy tia ny azy manokana izy tsy maintsy maso mandidy amin'ny teniny izy noho izany tsy ny hoan'ny fifandirana ray fa tsy mifanaraka aminao andriamanitra ny fitiavanao de ty voatsela kory izay dia nyresaka mety ho vavy olombelon'i jehovah angamba ilay izy tonga le lehilahy ka nanao hoe rahalabranama de teny amiko ve ianao fa ianao de mino fa misy elo ray mirehitra hoy a hoe le izy de tsy izay lazaiko le izy de izay lazai ny baiboly hoy izy hoe teiteny amiko ve anao fa ny ray any an-danitra be fitiavana ray de andoro ny zanany nahoana hoy izy tsy andoro ny zanakao ianao hoy a hoe tsia tompo eny noho izany raha ianao maha olombelona ray manana ny zay fitiavana betsaka izany hitanareo ahoana no hafahan'ny olona manodina an'ilay zavatra raha ianao amin'ny maha olombelona ray manana ny zany fitiavana betsaka izany dia mihevitra ve ianao fa andravany zanany ray any an-danitra be fitiavana ray hoy aho hoe tsy mihitsy tsy mandringana ny zanana izy fa zanak'izy ianao andriamanitra tsy mandringana ny zanany niezaka ny tsarany indrindra izy ampiditra azy ireo any devoly izay navotsotra no andringana ny zanany noho izany dia navelan'andriamanitra fotsi ny satana jereo izany namelany ratsy hidina sy satana mba andeha ary andringana n'ilay mpanompon'andriamanitra tanteraka indrindra talohan'i jesosy kristy ireo zanany ary ny zavatra rehetra izay nananany joba ary nandefa fanaratsy andriamanitra ka nandringana an'ireo zanaky joba rehetra sy ny zavatra rehetra mba hizaha toetra ny mpanompony fotsiny marina ve izany azo antoko o afaka hitsangany eto mandritry ny adiny ray aka aneo azy ireo fotsiny aminao ry rahalahiko anabaviko mariny izany na mety ho izana izy ianao aza fangaro fanahin'andriamanitra io ny ady dia fitsaran'andriamanitra eo amin'ireo firenena ny rahan'andriamanitra ny fandringanana ny baiboly no nytenen' izany ary andriamanitra dia andriamanitra ny fitiavana ray saingy andriamanitra dia andriamanitra ny fahatezerana ray ihany koa ary ianao tsy hitsangany ho anatrehnyity ray efa izany ilay zavatra izay nandratra ny fiangonana amin'izao andro izao Rai ti rai mazava hoazy fa tsy hampaninazy ny anaovako an'ity raha te hanao an'izany ianao dia afaka manoko ianao ary manao an'izany satria tsy ao anatinao ny fitiavan'andriamanitra eo ampanomboana. Miomana ny andray ny fandraisany sika ao anatin'ny fotoana fo iary tiako ilentika marina tokoa ao anatinareo ity. Lay zavatra amin'ilay izy dia izay ao am-ponareo no hamokatra anao ny fiainanareo. Izay karazana voapetrakareo ao anaty tany no hamokatra araka ny karazany avy. Ahoana no ahafahanareo maka volokatsaka iray ka manao ahitra sokairay avy amin'izany? Tsy afaka manao an'izany nareo tahaka ny tsy ahafahanareo maka voambary ray ka hanao tsikolotra ray. Tsy afaka manao azy ireo nareo satria toetra roa samihafa izy ireo, aina roa samihafa tanteraka. Ny ianao mety maka vonina ahitra sokairay sy vonin'ny tongolo ray nareo, ary mitovy tanteraka izy ireo any ka ilay tena tsara indrindra amin'ny olona dia tsy afaka manavaka azy ireo. Mariny izany, ny zavatra tokana tokony ataonareo dia ny mamboly azy ireo. Mitovy izy roa ireo ara-boajanahary fa amboleo izy ireo. Samy hamokatra izy roa, fa ny ray dia ho ahitra sokairay ary ilay ray hafa dia ho tongolo ray. Marina tokoa izany. Hoy nareo, nahoana ina ny mahatonga an'ity voty to mitovy marina tokoa tahaka an'ity hamokatra karazana aina hafa ray? Izany dia satria io karazana aina io no ao anatiny. Ary ny lehilahy na vehivavy izay milaza ho kristiana nefa tsy miaina an'izany karazana fiainan'izany noho ny fahasoavan'andriamanitra dia ahitra sokairay amin'ny vony no hahafantaranareo azy ireo. Raha ao amponareo izany zavatra izany dia manambara fa any akafany hoaninareo. Raha ratsy izany dia izany manambara fa eto ambany eto nareo. Rehefa maty nareo dia tsy maintsy andeha any amin'izay efa misy anareo fotsiny nareo. Raha tsary nareo ary nareo dia tsary nareo satria andriamanitra nanao anareo tsara ary nateraka andray nareo, dia tsy maintsy andeha amin'izany lalana izany satria io fiainana io dia tsy maintsy anambarany amin'ity toerana ity. Raha manambarany eto ilay izy dia any no andehananareo. Raha manambarany any ambony any ilay izy dia any no andehananareo. Hitanareo? Izay maha izy ianareo eto, ataovy ao an-tsainareo izao ankehitriny amarana. Fa izay maha izy ianareo eto dia famantarana iray fa zavatra afy nareo anohany. Naniry no hoamao fahatanterahana foany nareo, nareo kristiana. Misy fahatanterahana ray ary izany fahatanterahana izany dia tsy ato amin'ity fiainana ity. Fa ny lehilahy sy vehivavy rehetra eto izay kristiana, ny olona tsirairay izay kristiana eto ankehitriny dia efa nomembonahitra ho amin'ny fanatrehan'i Jesosy Kristy. Ary manana vatana ray afy nareo, tsy hoe hanana fotoana hafaray nareo, manana nareo zao ankehitriny izao. Zao ankehitriny izao dia misy vatana ray hafa miandry anareo raha olevo ny ity anankiray ity. Azonareo eritreretina ve izany? Dinio ray minitra fotsiny izany. Fantatrareo ve fa ny tsirairay avy amintsika dia mety ho any amin'ny mandrakizay alohany ipisahan'ny masoandro raha pitso maray? Ankehitriny raha tsy kristiana nareo ry sakaizako dia zavatra ray ihany no tavela ho anareo. Tsy maintsy mandeha amin'izany lalan'izany nareo. Raha ho amin'izany lalan'izany nareo dia tsy maintsy mandeha amin'izany lalan'izany. Raha voakatsaka ray nareo dia hamokatra katsaka. Raha tsipolotra ray nareo dia mamokatra fiaina tsipolotra. Ankehitriny raha efa nikamana tamin'ny fiangonana ray ihany ho aninareo izay tsy mahafantatra sy tsy mampianatra fa mamela anareo ho tonga any am-piangonana fotsiny sy hompikambana ray ihany fiangonana. Hoy nareo hoe endra labra nama ny fiangonako dia mampianatra fa tsy maintsy manaiky an'i Jesosy Kristy ho mpamonjinay manokana izahay. Raha mino an'i Jesosy Kristy tompo izahay dia voavonjy. Raha tsy mitaha amin'izany ny fiainanareo dia mbola tsy vitanareo ilay izy. Fantatrareo hoe fa ny devoly dia mino fa Jesosy Kristy ny zanak'Andriamanitra? Fantatrareo hoe fa Jesosy ampahabe maso? Na fantatrareo hoe fa ny devoly dia niaika ampahabe maso an'i Jesosy ho zanak'Andriamanitra? Nefa tsy voavonjy izy ary tsy azo vonjena izy. Devoly izy noho izany ny miaiky an'i Jesosy ho ny zanak'Andriamanitra. Fantatrareo ve fa ireo fariseo sadiseo rehetra ireo ny tsirairay avy dia tena olona manam-pinoana sy mpivavaka? Toy ny ahoana ny tiavan'izy ireo an'Andriamanitra tamin'ny fony ny hevitra izy ireo? Nefa diso tamin'ny fahitananio anankiray tsy manan-tsiny io ilay zanak'Andriamanitra mba hanaiky azy ho ny zanak'Andriamanitra, kanefa tena mpivavaka izy ireo. Marina ve izany? Tena manam-pinoana, tena manam-pahaizana. Nahafantatra ny baiboly tsaratsara kokoa noho ny ray amin'ireo manam-pahaizantsika amin'izao andro izao. Tsy nanana ninonino natao fa tsy nipetraka teo izy ireo nandritra ireo taranany ary nanompo ny tompo. Ankehitriny jereo izay lazainy soratra hoe amin'ny andro farany ho anareo ry sakaizako kristianina ary amin'ny fitiavana masina. Hoy ny baiboly hoe amin'ny andro farany ny olona ho avy ny fotoana izay hahatonga ny olona ho kilina pieboebo ti fahafinaretana mihoatra noho ny fitiavana an'Andriamanitra. Ankehitriny tsy fahamarinana ve izany? Olona anankiray tato amin'ity tranobe ity no nandeha nankany amin'ny fetin'ny taona vaovao ndray ariva ary tao ambany rihana dia nisotro zava-pisotro malefaka sy fialamboly izy ireo ary nanao adalàna sakafo ariva glasy misy herodronono sy ny sisa. Manolotra dimy mihitsy azy ireo fiangonana. izay ny tenin'andriamanitra tokoa tamin'izy ireo mba tsy ataony no ataon'izy ireo amin'ny alaran'i Kristy. Ary ity no nilazainy Jesosy mba ataon'ilay fiangonana nefa lavin'izy ireo izany. Jesosy ity ireo teniny farany, ny sitrapony sy ny didim-pananana ho an'ilay fiangonana. Mandeha aninareo any amin'izao tontolo rehetra izao, mitoriany filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Izay mino tsy atao batisa no vonjena, izay tsy mino no eloina. Angamba hatreo no vakian'ny pastera anareo, fa ity ny sisa amin'izany. Izao ny famantarana izao no anaraka an'ireo izay mino andro ka devoly amin'ny anarako izy ireo, hiteny amin'ny fiteny vaovao izy ireo. Raha mandray ny anarana izy ireo na misotro zava-mahafaty dia tsy hampaninona azy ireo izany. Ary raha mametra tanana amin'ny marary izy ireo dia ho sitrany reny. Ankehitriny izany no lazainy Jesosy ataon'izy ireo amin'ny anarany. Lavin'izy ireo hoe misy izany fa mandeha izy ireo ary manohitra fotsiny an'izay no lazainy. Mampianatra fefa lasa izany, tsy misy ninina amin'izany ary mampianatra teolojia eo amin'ny toerana. Tsy mahagaga raha ao anatin'ny toerana misy antsika isika. Jereo eto, mamelahy teny aminareo ry ranako, rehefa tonga eo amin'ny toerana iray ny fiangonana any ilay izy ka ny mamby raha tsirairay ao anatiny eo dia tena feno ny fanahymasina sy ny hery any ka hanarako rehefa mataran'ireo. Mieritreritra amin'ny masin-dapoly hatahany amin'ilay nosy rehefa vaky sampo. Nanome azy fahitana ray Andriamanitra rehefa ireo efatra ambin'ny folo andro sy alina. Lasa ny fanantenana rehetra hany hahavonjy azy ireo. Ilay sambokeritra anay nilangilana tahakan'izao ary nitomany izy rehetra ary efatra ambin'ny folo andro sy alina. Teo Paoly nahazo fahitana ray, nivoaka izy aroa izy hoe mahereza satria ilay anjelin'Andriamanitra izay izany mpanompony. Dia nitsangana teo anilo ka nanao hoe aza matahotra fa tsy maintsy entina eo anatrehan'ny Kaisara ianao. Ary indro nomen'Andriamanitra anao ireo rehetra izay mitaingin-tsambo miaraka aminao. Ary rehefa vaky ilay sambo ka niakatra teo amoron-dranomasina dia tonga teo izy ireo niaraka tamin'ireo teratany nakakitay vitsivitsy Paoly dia lasa izy ka napetrany teo ambony afo izy ireo ary nisy menarana goavana ray teo nandramby azy tamin'ny tanana. Ankehitriny io menarana io dia nanatsofoka ny pozony tao anatin'ny tanana izay ho namono azy tao anatin'ny ray minitra. Hoy ireo teratany hoe jereo fa ianjera ho faty io lehilahy io satria ho faty izy afaka ray minitra fotsiny. Tao anatin'ny rojo izy noho ny fitorianany filazantsara, olona mpivavaka ny nametraka azy tao anatin'ny rojo. Ilay tena tsara indrindra ny fiangonana tamin'izany andro izany nametraka azy tao anatin'ny rojo. Raha tsy nylalam-panorenan'ny Etazonia mihitsy dia ho nanao an'ilay zavatra iray ihany izy ireo amin'izao andro izao. Mariny izany, mendrasa fotsiny mandra-patonga azy ho ravakely kokoa. Ary nandramby azy teo amin'ny tanana ny menarana ray. Dinio ankehitriny tsy natahotra Paoly hoy izy hoe Jesosy Kristy dia nilaza hoe raha mandray menarana izy ireo dia tsy hampaninina azy ireo izany. Noho izany dia mandeha eto izy manifika azy eo ambonin'ny afo. Miodina dia mandeha eo makakitay vitsivitsy ary mametraka eo ambony afo indray. Manodina ny tenany ka nanafana ny lamosiny ary niodina takan'izao ka nanafana ny tanany. Hoy ireo teratany hoe nahoana izy ny tsy maty? Nahoana ny tsy maty io lehilahy io? Tokony enjery ho faty izy. Fa tena feno fanahymasiny Paoly. Hitanareo ve izay tiako lazainy? Tena feno fanahymasina any ka tsy nahapoizina azy ilay poizina. Rahalahy, omeo fiangonana ray feno fanahymasina. Andriamanitra dia anao ao anatin'ny taona anankiray an'izay tsy vitan'ny teolojiana rehetra tao anatin'ny roa arivo taona. Mendrasa mandra-pamely miosotra ilay fiangonana marina tokoa anio sisana namborana kely mahatoky io. Rehefa mikatony ireo varavaran'ny jentilisy, dia anosotra fiangonana ray Andriamanitra amin'izay fotoana izay. Izay malotaoko izy mbola aloto foana, izay marinaoko izy mbola ho marina foana, ary izay masinaoko izy mbola ho masina foana. Ary Andriamanitra dia anosotra an'ilay fiangonana amin'ny herin'Andriamanitra ka iseho ireo zavatra. Tsy tamin'izany ihany fa manao an'izany izy ankehitriny. Dinio ireo famantarana sy fahagagana. Avy eo dia mijery ny olona ka manao hoe eny avy amin'ny devoly izany. Satria tsy mahafantatra ny soratra izy ireo na ny herin'Andriamanitra koa. Ary izany no antony ilazana izy ireo an'izany. Engane hitahanareo ny tompo, mialatsiny amiazona anareo tarataka an'izao. Tena mahalana no manao an'izao saingy tsy miaraka aminareo betsaka loatra. Noho izany dia mety tsy nahavaly nyreto fanontaniany reto araka ny eritreritra reo sy ny sisa. Misy roa voavaly ankeo maraina. Raha tsy nanao dia Andriamanitra hitahanareo. Ary za tsy fanahiniko ny anasorenanareo na zavatra. Tsy maintsy ny teny fotsiny ihany izay. Mametraka fanontaniana amiko nareo, manao ny tsara indrindra amin'ny fahalalako aho hoan'ny valiny. Marina izany. Ankehitriny tsy mahafantatra be loatra mikasika an'ireo zavatra angamba. Tsy mahafantatra ninina izay tokony ho fantatro aho. Fa ny zavatra anankiray izay fantatro dia mamonjy antsika ho afaka amin'ny fahotana Jesosy Kristy, miaro antsika amin'ny fahotana ary manome antsika ny heriny sy ireo fitahiny. Ary raha anamarika fotsiny manodidina nareo ka mijery an'izay miseho eo amin'ireo olona izay nivavahana. Jereo manerana ny firenena ary jereo ireo famantarana sy fahagagana hatraiza hatraiza ary jereo ny ora izay tonga. Tahaka an'ireo sampanaroa izay nitoritsika teto fotoana vitsy lasa izay tonga avy tamin'ny Genesisy, toy ny ahoana no anambaran'izy ireo hatraiza hatraiza? Ahoana ilay tsy mpimy tena ara-potitra sy mendrika aja ao amin'ny fivavahany nefa manana ny endriky ny toe-panaharaka an'Andriamanitra fa mandany heriny? Ary ilay fiangonana dia mandroso. Engane tompo Jesosy hita anareo ntsirairay avy izany no fivavako ary engane anareo ho tena veloka ho tena mavesatretana engane Andriamanitra metraka eo aminareo olona ho tena mavesatretana ho an'ireo fa naverika tsy mety matory na andro na alinareo engane Andriamanitra anaiko antibrana amin'ny tabernakely ity an'izany tompontsy ho lasa tena mavesatretana izany tsy ahoko raha tsy mikikitra mihitsy nareo raha tsy manao zavatra hafa mihitsy nareo raha tena mavesatretana ho an'ireo fa navery fotsiny nareo ka tsy mety matory rehefa manao an'izany nareo dia ho tonga ato izao tontolo izao mba hivavahana marina izany ho tongo izao tontolo izao mba hivavahana ho fantatra atraiza atraiza nareo Andriamanitra ny hanome antsika ny fanahiny anao antsika nyhetri tena amotika antsika ary anao antsika ho tena feno herin'andriamanitra nasitrana ny marary androka devoly anao famantarana lehibe sy fahagagana rehefa mametraka ny tananareo amin'ny marary nareo ka mangataka an'izany fitahiny izany tsy misy fisalasalana ray ao amponareo de mino fa ataon'andriamanitra izany dinio io marary io hanomboka ho lasa tsaratsara kokoa izy nahoana miala tamin'ilay ratsy tahaka n'ilay azo nitsangana fotsiny jery jesosy ary tsy nisy voty eo aminy hoy izy hoe ho voahozina ny ianao efatra amby roapolo ora tatiorina dia nandalo izy ireo ho petera hoe jereo malazo sady ireo ravina misy zavatra anseho voateny ny tenin'andriamanitra hoy jesosy hoe manana finoanan'andriamanitra fa raha miteny amin'ny tendrombohitra nareo hoe mifindraka tsy misalasalan'izany dia ankato anareo izy manana finoanan'andriamanitra ankehitriny fotoan'ny fandraisan'izao raha manondrika ny lohantsika isika dia angataka olona ray anatona ny piano tompo izao ny ora fotoana izay agnambo ireo lehilahy sy vehivavy tompo manerana an'izao tontolo izao no ahita fa manakaiky ilay ora lehibe an'ny fitsarana rehefa hitsarany firenena rehetra araka ny toerany ara-politika Andriamanitra atraiza atraiza ny toerana tsirairay ary ny olona rehetra dia tsy maintsy hiaritra an'ireo fitsaran'andriamanitra ary ray tena faly izay no mahafantatra fa misy fanotsirana ray an'ireo olona izay aniriny andositra ary izany lalan'izany dia amin'ny alalan'i jesosy kristy izay ilay solofony davida ary misaotra anao izay ray manana nohony nandefasana azy mihitsy teto tany fa izy ny mpanelanelana izay azo anay andehanana anelanelana ho anay ianao ary anaisotra ny fahotanay mahafanay andositra ny fahatezerana sy ny fanamelohan'andriamanitra fantatray fa ho avyn'ny fahatezerana ary izany araka ny voalazan'i jaona tamin'ireo andro lasa hoe mantsosira ny fahatezerana izay ho avy ankehitriny tompo vavaka izay mba rehefa mandray ny fandraisana izay izao arivo izao mba namasinanao anay tompo amin'ny rahanao manadio arengany eo voavelan'ny fahotana tsirairay an'reto olo reto mivavaka mpanetretena sy ampahatsora-po andriamanitra mba tsy hamelahanao anankiray aminay andray an'izany tsy ampahamendrena satria ianao no nilaza ao amin'ny teninao fa raha manao an'izany izay dia meloka amin'ny tena sy ny rahan'ny tompo izay ankehitriny ray ataovy masina sy no hamasiny ny reto olo reto mba hahafahanay mandray an'izany tsy misy klema ary ankehitriny ray fantatray fa tany egipta no nomena voalohany ny fandraisana ary reo olona izay nandray ny fandraisana ny zanak'olo sy ny mofo raha ny voaka izy ireo dia nanao dia tany any efitra efapolo taona nefa tsy nisy anankiray nalemy teo anivon'izy ireo rehefa nivoaka avy tany any efitra izy ireo nandray ny fandraisana izy ireo mandrafo andriamanitra mivavaka mba ho sitrana ny marary rehetra ho voavonjy ny very rehetra ary ireo izay ara-pomba sy tsy miraika dia engany izy ireo anatona akaiky an'ireo afin'andriamanitra hanafana ny fanahiny ekeo izany tompo mamelahnay ankehitriny ara-pio izay mivavaka amin'ny anaran'ny zanakao izay ary raha mbola manondrika anyloantsika isika dia manontany ah raha manome fehokira kely ho antsika ilay rahalahy eo amin'ny piano raha misy olona ray eto izay anangana ny tanany ka anao hoe rahalabila za ampahatsora-po ho an'ny toetry ny fana za tiako ianao atsiaro ah za te andray ny fanahy masina anangana ny tananareo ve nareo manao hoe tsarovy andriamanitra hitahanao andriamanitra hitahanao ary ianao ary ianao ianao ary ianao andriamanitra hitahanao ary ianao andriamanitra hitahanao raha mato ianao ary ianao ianao rahalahy hoahatray reo tanana atraiza atraiza andriamanitra hitahanao rahalahy andriamanitra hitahanao andriamanitra hitahanao ranabavy ianao ranabavy hitako ny tananao hoe te andray fanahy masina ianao andriamanitra hitahanao rahalahy tsy mila fandehanana ray akaiky kely kokoa fotsiny ve nareo tsarovy ry sakaiza miaina akaiky ny fiavian'ny tompontsika isika ankehitriny andriamanitra dia manamarina ny teniny reo famantarana ary fahagagana atraizatraiza Ankehitriny, azo antoka tokoa fa tsy ho namela hivoaka Andriamanitra ary vohositry ny fanahymasina anao andreo famantarana sy fahagagana hiverina ka hitory ny teny sy ny sisa ary hitahan'izany atraizatraiza. Sy anao andreo zavatra ireo raha tsy manome ahhevitra ray mikasika ny teniny izy. Tsy honanaiky an'izany izy, noho izany dia tena fantatro izay resahako. Raha tsy manana an'i Jesosy Kristy nareo, tsy manana ny fanahymasina, dia engany Andriamanitra tsy hamelanareo anana fitsarana mandra-pahazonareo ny fanahymasina. Aoka tsy ho voafitaka, aza mandray fotsiny ray amin'ireo fiekena ara-pomba amin'ny masomain'ireo ary milaza fa manana ny fanahymasina nareo. Tsy mandray ny fanahymasina nareo rehefa mino, tsy mino nareo mba hahazona ny fanahymasina. Fanomezan'Andriamanitra izany. Hoy Paoly hoe efa nyraisinareo ve ny fanahymasina hatramin'ny inonareo? Noho izany dia minoan'izany, aregany Andriamanitra anaiky an'izany ho anareo. Ankehitriny ray, ho an'ireo izay nanangana ny tanany dia mivavaka mba hanomezanao azy ireo ny tenany fanahymasina izao ankehitriny izao. Engany izy hiditra lalina ao anatin'ireo tanana maro folo na dimy ambin'ny folo izay nitsanganireo. Mivavaka mba hanomezanao ho an'tsirairay avy amin'izy ireo ny batisany tenanao. Engany izy ireo ho tena feno fanahymasina any ka iseho eo amin'ny fiainan'izy ireo ny famantarana sy fahagagana. Ahitan'ireo karazana famantarana rehetra izy ireo. Tahaka nylazain'i Jesosy hoe izao famantaran'izao no anaraka an'ireo izay mino. Ekeo izany ray, mivavaka mpanitreteny izay amin'ny anaran'ny zanakao Jesosy Kristy. Amen. Rahalany evelo.